Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Sati je 16 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, Uhvat dan. Emisija u kojoj ćemo zajedno sa vama početi ovu nedelju, drugi dan vikenda, mnogima prvi dan odmora. Pripremili smo informacije iz Valjeva, Vlasotince, Beograda, spremili neke servisne informacije, ali sve sa ciljem da se vi ovoga jutra lagano i opušteno probudite, jer nedelja je. Sa vama će biti do 8 sati Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro. Šesti sati, 19 minuta. Prema merenjima od 6, u Zrenjaninu je 20, toliko je i u Sremskoj Mitrovici i u Loznici, u Beogradu je već 21 stepen, u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci 20, 12 u Sjenici, 17 Požega, 19 Kraljevo, Kruševac 18, Niš 20, Leskovac, Zaječar, Vranje 17 stepeni. Prema najavama, nepovoljne biometeorološke prilike mogu da doprinesu pojačanju tegoba kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima. Moguće su izraženije meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti i bolova na mestima starih rana. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje poseban i povećan oprez, pogotovo ako se uzme u obzir da je Republički hidrometeorološki zavod postavio crveni i narandžasti meteo alarm u većem delu Srbije. Sombor, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Zrenjanin, Kikindu, Beograd, sinoć i noća su pogodili pljuskovi sa grmljavinom. Danas će u Bačku i Banatu na snazi biti crveni meteo alarm. Oblačnost sa kišom i grmljavinom se najpre sa severozapada Bačke preselila ka severu Banata, zatim je zahvatila Srem, Mačvu i deo Podrinja, potom i Beograd. Inače, RHMZ je izdao upozorenje za područje cele Srbije na obilne pljuskove sa gradom sve do 25. juna. Za danas su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, objašnjava se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Obratite pažnju ako ste na polju ili ako imate nešto što može vetar da odnese. Od ostalih servisnih informacija izdvajamo po nešto iz gradova Srbije. Tako da još uvijek se odnosi na prognozu na ilazak hladnog fronta vazduha iz Srednje Evrope na tople vazdušne mase u Srbiji, doneće vremenske nepogode u severne i zapadne krajeve. Očekuje se da će pasti više od 30 litara kiše. Na području Bačke će ostati, a danas će biti i u Banatu na snazi crveni meteo alarm. To su uglavnom informacije koje dolaze ovoga jutra u servisnu redakciju, zato što je prognoza postala očigledno izuzetno promenljiva i opasna u neku ruku. Do drugih vesti, recimo lepe vesti, na Kragujevačkom univerzitetu svečano je promovisano 110 doktora nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima univerziteta u ovom gradu od maja 2018. do maja 2019. godine. Najveći broj doktorskih disertacija, ukupno 53, odbranjeno je na Fakultetu medicinskih nauka. Kragujevac, grad doktora. 6 sati je i 22 minuta. Muziku za vas danas bira Dejan Lazić. Dobro vam jutro. Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man,
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. juna 1889. godine rođena je ruska književnica Ana Andrejevna Ahmatova. Prvu zbirku pesama Veče objavila je 1912. godine. Usledile su Brojanice, Ano Domini, Belo jato, Bokvica, Protok vremena. Često je pisala pesme posvećene savremenicima, pesnicima i piscima sa kojima je delila sudbinu za vreme Staljinovog režima u Rusiji.
San.
Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjer vio, plavet, da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom, brže, da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je, kuda? Uz škripu lece lomata. I crni voda svuda, jezero, misa o sinu, u njemu ostrvo znam, i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno, i prvi put si moje ime rekao glasno.
Na današnji dan 1894. godine na Svetskom sportskom kongresu u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Istog dana je konstituisan Međunarodni olimpijski komitet i utvrđeno da se prve obnovljene igre održe u Atini 1896. godine. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Aleksa Radovanović, poslednji srpski solunski ratnik i predsjednik udruženja ratnika od 1912. do 1920. godine. Kao dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu učestvovao je u povlačenju vojske preko Albanije, probijanju Solunskog fronta i u borbama za oslobađanje Srbije. Aleksa Radovanović je bio gost u emisiji Radio Beograda 2003. godine.
Ja sam vratom morao da bežim. Bila je regrutacija bugarska za Solun. Na Solun se probivalo. Otišli su mi stričevi. Dva strica, jedan poginu u Albaniji, a jedan poginu na Ceru. Deda mi umro 13. godine. Ostao sam ja sam, otac pobegu u šumu Jon, u Komitvak. Sve su nam spavili Bugari. Nismo imali nigde ništa. Ja sam vidio da ću da me oteru i onda sam otišao samo u šumu.
23. juna 2007. godine preminuo je akademik, književnik i reditelj Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu u prvoj generaciji posle Drugog svjetskog rata. I iz njegovog književnog opusa izdvajaju se dela Odlazak u zoru, Carstvo zemaljsko, Tople 50. Ljubav i dobrota i druga.
Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su van literarni.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
kad me slome sve samoće. U kafanu ja ću poći, pogazit ću obećanja, prevarit ću osjećanja, lumpovat ću cijele noći. Pogazit ću obećanja, prevarit ću osjećanja, lumpovat ću cijele noći. I tebe sam, sitka fano, da Bog da se zapalila, ona me je ostavila, zbog vina me napustila, šta mi radiš dano, dano. Da mi radiš dano, dano. Cigani mi lome dušu, sviraju mi pjesme njene, sjećaju prošle dane, biraju mi uspomene, zbog ljubavi izgubljene. Sjećaju na prošle dane, biraju mi uspomene, zbog ljubavi izgubljene. I tebe sam, sitka fano, mi radiš dano, dano. Ona me je ostavila, ona me napustila, šta mi radiš dano, dano. Kafana je će mi glave doći. Godinama varam oka, krajaču se znam zbog toga, vino će mi glave doći. I tebe sam, sitka fano, da Boga se zapalila, da mi radiš dano, dano. Ona me je ostavila, zbog vina me napustila, prokleta si. Ej, kafano!
Eko.
Baba Duba,
prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
CD Vesne Dinić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
19 nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Eko.
Šest sati i 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radija Beograda Uhvati dan. Od servisnih informacija prvo nešto lepo što nas očekuje. Od 1. jula jeftiniji roaming među državama Zapadnog Balkana. Kaže vest, građani država Zapadnog Balkana od 1. jula će moći u roamingu da telefoniraju po cenama nižim za oko 30%, jer počinje primjena regionalnog sporazuma o roamingu, a piše Politika. Cene će u prvoj fazi biti smanjene za 27%, dok se 1. jula 2021. godine očekuje potpuno ukidanje roaminga za region, tako je bar predviđeno sporazumom koji je potpisan u aprilu. Minuta razgovora, dalje prenosi Politika, neće moći da košta više od 22,4 dinara, poruka najviše 7 dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka iznositi 21,4 dinara po megabajtu. Operateri mobilne telefonije nisu mogli da navedu tačne cene, niti da kažu da li će biti niže od maksimalnih koje predviđa sporazum, ali su potvrdili da je u toku izrada cenovnika i da će građani pre početka primjene sporazuma biti obavešteni koliko će ih u buduće koštati ove usluge. U Beogradu Fond za nauku Srbije pokrenuo je povodom 100 dana rada prvi program za finansiranje istraživačkih projekata mladih naučnika u vrednosti od 6 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju fonda, cilj programa za izvrsne projekte mladih istraživača, PROMIS skraćeno, jeste da pruži podršku idejama iz svih oblasti nauke i uključivanje mladih naučnika u naučno-istraživački rad. Ukupan fond je 6 miliona evra, odnosno 200.000 evra po projektu u trajanju od 2 godine. Sredstva su namenjena svim oblastima nauke, a konkurse za projekte mladih istraživača biće otvoren do 2. septembra ove godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u polufinale prvenstva sveta u Amsterdamu, pošto je sinoć u četvrtfinalu pobedila Francusku sa 20:12. Za prolazak u finale naši basketaši danas igraju protiv Letonije, a u drugom polufinalu sastaju se Sjedinjene Američke Države i Poljska. Vesti iz Valjeva, parking preko puta zgrade Skupštine grada između Karađorđeve i ulice Vuka Karadžića bit će od sutra, 24. juna, zatvoren za korišćenje, saopšteno je iz kabineta i pozvani su građani da od ponedeljka uklone svoja vozila sa parkinga kako bi radovi mogli neometano da se obavljaju. Narednih 20 dana na redovnom održavanju parkinga radiće preduzeće Ingra Pomnin. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za danas je najavljen crveni i narandžasti meteoalarm u severnom delu zemlje. Javlja se Marija Savić-Vučković.
Iznad većeg dela Srbije, jutro i prepodne, pretežno sunčano, ali na severu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature zahvatit će zapadne, a zatim se proširiti na ostale krajeve. Lokalno se očekuju vremenske nepogode, obilne padavine u kratkom vremenskom periodu, grad i olujni vetar. Duvaće umeren, povremeno i jak, u Vojvodini severni i severozapadni, a u ostalim krajima južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne uveče biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura danas od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 24 na severozapadu do 32 na jugoistoku.
I za putnike namernike informacija iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiše, mokri kolovozi, ali povremeno jače pljuskovi praćeni grmljavinom, koje meteorolozi najavljaju za danas, a bit će ih i u narednim danima, vozačima će otežavati vožnju, a posebno u periodu kada se u popodnevnim i večernjim satima uobičajeno za kraj vikenda saobraćaj osjetno pojačava. Pored klizavih kolovoza koje donosi kiša, vožnju dodatno usporava i smanjena vidljivost koja je karakteristična za deonice koje su zahvaćene jakim pljuskovima. Podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz najklizaviji i da je to period u kojem se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj je slabijeg intenziteta, što je karakteristično za nedelju pre podne, a vozače trenutno očekuju dobri vremenski uslovi i uglavnom suvi kolovozi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će u vremenu od 9 do 17 časova u tunelu Straževica na obilaznici oko Beograda, zbog radova na održavanju putne opreme, saobraćaj biti usporeniji jer će se vozila kretati na izmeničnim propuštanjem vozila. U ponedeljak u vremenu od 7 do 16 časova na autoputu kod petlje Batočina, a u smeru ka Jagodini i Nišu, u dužini od 100 metara, također zbog radova na putne opreme, vozila će se kretati samo zaustavnom trakom. Radovi na održavanju prilazne rasvete na delu ispred tunela Lipak, Železnik i Straževica na obilaznici oko Beograda, a isti radovi i u istom periodu obavljaće se i na kružnom putu ispred tunela Stara Straževica, koji će uticati na usporenije odvijanje saobraćaja s obzirom da će povremeno biti zauzeta zaustavna traka. Podsećamo da je zbog radova koji se izvode u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac, saobraćaj iz pravca Niša preusmeren preko postojećih službenih prolaza na suprotan smer koji je u dužini od oko 5 km dvosmeran, a zbog ovih radova je zatvorena i naplatna stanica Umčari u smeru ka Beogradu. U popodnevnim satima, zbog uobičajeno pojačanog saobraćaja, očekujemo usporeniju vožnju na delu Ibarske magistrale kod Meljaka zbog radova, a sa kojom treba računati i na Obrenovačkom putu između Barića i Obrenovca. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, ali posljednjih dana je saobraćaj osjetno pojačan na izlazu iz naše zemlje ka Makedoniji i Crnoj Gori sa trenutnim zadržavanjima oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima ka našim susjedima trenutno nema dužih zadržavanja, ali podsjećamo da se vreme čekanja na graničnim prelazima u turističkoj sezoni vrlo često menja. Zadržavanja na našim graničnim prelazima u svakom trenutku možete pogledati na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Izbor tvoja lepota.
Sat je 47 minuta, u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu 20 i u većini drugih gradova u Srbiji temperatura je slična, Sjenica jedino 12 i samo je tamo hladno. Svi ostali imaju od 17 do 21 stepen. Naše vreme za listanje portala krećemo od rts.rs našeg sajta i vesti koje donosimo. Na prvoj strani pljusak u Vojvodini, gromovi u Beogradu, detaljan opis noćašnje situacije i najave za današnju prognozu vremena. Nemački poslanik, bili smo pod uticajem propagande, Kosovo je Srbija. Srbija je jedina protiv crnogorskog zakona, BiH uzdržana. Vučić kaže Crna Gora i Srbija da spuste tenzije, sačekati zaključke Venecijanske komisije. Medved kod Ljubljane napao i povredio staricu. Iran muškarac pogubljen zbog špijunaže za CIA. Sve je to na naslovnoj strani, a od vesti izdvajamo ovo. Nemački poslanik kaže, bili smo pod uticajem propagande, Kosovo je Srbija. Odlaganje razgovora predstavnika Beograda i Prištine u Parizu loša je poruka za pregovore, ocenjuje nemački parlamentarac Jens Kestner. Član Alternative za Nemačku ističe da se kosmetsko pitanje mora rješavati sa drugačijih osnova. Isti stav imao je i 99. godine kada je bio jedan od malobrojnih političara koji su tvrdili da se Srbija na Kosovu i Metohiji suočava sa teroristima. U to se uverio i boravići na Kosovu u okviru KFOR-a. Ceo intervju na našem sajtu. Od vesti iz sveta, Kim Jong-un dobio lično pismo od Trumpa. Lider Severne Koreje dobio je lično pismo od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a državna agencija je prenela da će Kim Jong-un ozbiljno da porazmisli o sadržaju pisma. Iako nisu objavljeni detalji pisma, agencija je navela da ima odličnu sadržinu. U Srbiji je u toku upis na fakultete. Sajt rts.rs piše, najveća gužva na fonu, veliko interesovanje i za stomatološki i mašinski fakultet. Budući studenti još danas i sutra predaju dokumenta, tradicionalno kandidati su najviše zainteresovani za fakultet organizacionih nauka, a ove godine prijatno iznenađenje po interesovanju studenta predstavljaju i stomatološki, mašinski i matematički fakultet, kaže prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Petar Bulat. Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, FON je vodeći po ukupnom broju prijavljenih kandidata. Cene prijemnih ispita kreću se od 4 pa do 14-15 hiljada dinara kao i prethodnih godina. Detalje pogledajte na sajtu rts.rs. Antigona 2000 godina kasnije otvorila Beleh. Izvođenjem predstave Antigona 2000 godina kasnije pozorišta Ulise su režiji Lenki Udovički s Radetom Šerbeđijom ulozi Kreonta u hangaru Luke Beograda otvoren je Beogradski letnji festival Beleh. Podugačak tekst o samoj predstavi, ali tu je i najava da će osim pozorišnih predstava posetioci festivala imati priliku da vide umetnički performans Svetlosni kodovi u izvođenju teatra Mimart koji će ove godine predstavljati Srbiju u Plovdivu. Zatim je zakazana premijera mjuzikla Pećina Ivana Ilića u UK Vuk Stefanović Karadžić. Na festivalu će biti izveden i performans izraelske utakmice Merav Dagan, a za najmlađe će na platovu ispred Vojnog muzeja biti održana predstava Crvenkapa po tekstu i režiji Sonje Knežević. Također mlade posetioce festivala očekuje i muzičko-scenski nastup popularnog youtubera Baka Prase. Beleh zatvaraju svojim nastupom Marko Hatlak Band sa specijalnim gostom Vlatkom Stefanovskim. Politika na naslovnoj strani, hoće li Trump zapaliti Bliski istok? Digitalna matura sprečit će malverzacije, šta Washington zahteva od Beograda? Politika piše, odložen je skup regionalnih lidera Balkana 1. jula na kome je trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači u prisustvu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Za sada nije poznato da li će naknadno biti određen novi termin sastanka, ali organizatori ovog skupa, Nemačka i Francuska, ostaju u bliskom kontaktu sa Beogradom i Prištinom. Poslednja šansa za održavanje regionalnog skupa u Parizu je propuštena pre 3 dana u Berlinu, jer je Priština odbacila mogućnost da ukinu trgovinsku blokadu i da se razgovara o formiranju zajednice srpskih opština. Opširnije na sajtu Politike. A od ostalih vesti sa ovog sajta, Srpska preti tužbom federaciji zbog duga od podele poreza. Vlasti u Republici Srpskoj tvrde da im Sarajevo duguje 40 miliona evra na osnovu nepoštene podele novca od poreza prikupljenih na jedinstven račun. Iz sveta odložena masovna deportacija migranata iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, američki predsjednik Donald Trump objavio je na Twitteru da je na zahtjev demokrata odložio masivne deportacije ilegalnih migranata planirane za danas i dao rok od 2 nedelje demokratama i republikancima u kongresu da se dogovore oko rešenja problema na južnoj granici, inače će on narediti početak deportacije. Predložena je nova regulativa, korak ka razvoju elektronske trgovine. Naime, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da usvajanjem predloga zakona o trgovini i izmeni i dopuna zakona o elektronskoj trgovini učinjen značajan korak ka razvoju elektronske trgovine u Srbiji, piše Politika. Matić je istakla da su ovim predlogom otklonjene nedoumice u vezi sa prodavnicama i platformama koje prodaju globalno i ne poznaju geografske granice i da se definiše pojam elektronske prodavnice i elektronske platforme kao i najčešće korišćene oblike elektronske trgovine. Politika piše jeftinije telefoniranje u roamingu od 1. jula, o tome smo već pričali. 5G mreža sljedeće godine komercijalno stiže u Srbiju i donosi četvrtu tehnološku revoluciju. Tekst u Politici. Naslovna strana večernjih novosti. Vesić, građani, ne izlazite napolje tokom oluje, sve gradske službe su u pripravnosti. Trump nudi plan za Bliski istok, šansu veka. Vanja Marinković za novosti prija srpski sakramentom. Država ih školuje pa pomaže da odu. Zašto? Nacionalna služba zapošljavanja učestvuje u odlivu kadrova, jer oni prenalaze posao i u inostranstvu. U Nacionalnoj službi zapošljavanja objašnjavaju da posreduju u skladu sa zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Samo tokom prošle godine preko njih je otišlo 550 radnika. Među njima je najviše bilo lekara i medicinskog osoblja, ali i vozača, ugostiteljskih i pomoćnih radnika. A u NSZ objašnjavaju da oni posreduju u skladu sa zakonom, jer kako primećuju odlaze najdeficitarniji kadrovi, ali oni tu pomažu. Prema rečima profesora dr. Branka Kovačevića, nekadašnjeg rektora Beogradskog univerziteta, u školovanje svih ovih koji su otišli od 90-ih do danas, a procene su da ih je otišlo oko 1,2 miliona, uloženo je 12 milijardi evra. Svake godine ode 30 do 50 hiljada novih ljudi. Čemu je onda interes države da ih nacionalna služba šalje i treba da posreduje na domaćem tržištu i inostranom? Međutim, oni kažu da je uz njihovog posredovanje lane 20 osoba našlo zaposlenje u Nemačkoj i u Sloveniji 15 i u Hrvatskoj, ali nigde ne objašnjavaju zašto to rade. Vidjet ćemo kasnije, pa ćemo preneti. Novosti dalje pišu: zbog insekata trećina mora kod lekara. U posebnom riziku su stariji i oni koji piju lekove iz grupe beta blokatora. Od uboda osa, pčela, stršljenova, trećina ubodenih ispolja alergijsku reakciju, a komarci su već priča za sebe. I oni najviše prete. I kažu novosti dalje, iako se najviše strahuje od uboda stršljenja, izgleda da ove godine preti veća opasnost od komaraca. Stručnjaci strahuju da bi opet moglo da dođe do širenja groznice zapadnog Nila koju prenose inficirani komarci. Prošle godine ova virusna infekcija imala je epidemijski karakter i odnela čak 36 života. Od ukupnog broja ujedenih samo 20% ljudi razvije simptome ove virusne bolesti, a mali broj njih usled infekcije dobije upalu mozga koja može da bude fatalna, pišu Večernje novosti. Blic na naslovnoj strani. Ne znam da li da budem srećan ili tužan, kaže Vladan Milojević pred odlazak. Od mržnje do ljubavi i nazad, zbog čega se Amerika i Iran toliko ne podnose. Svetska zdravstvena organizacija je izglasala da je gejmerski poremećaj priznata dijagnoza, piše Blic. Velika akcija čišćenja reke Ribnice koju je pokrenuo Blic. Nekad je samo svetlo dovoljno da se otvaraju lopovi. Blic donosi uputstva kako da čuvate kuću kad niste tu. Stižu krupan grad i orkanski vetar, najava nevremena danas. I neka to bude sve od portala u ovom izdanju. 3 minuta je do 7.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Rusija je spremna da pomogne Srbiji u onoj meri u kojoj ona to zatraži, poručuje pri kraju sedmogodišnjeg mandata ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin za politiku. Poslednjih godina u Srbiji je formiran pragmatičan i profesionalan tim kakav ranije nije postojao, a ključni faktor bila je posvećenost Aleksandra Vučića odbrani vitalnih interesa države, uključujući one vezane za marionetsku tvorevinu Kosovo, rekao je Čepurin. Kopredsedavajući pregovaračkog tima Prištine za dijalog sa Beogradom, Fatmir Ljimaj, optužio je Srbiju da opstruiše dijalog time što uslovljava njegov nastavak ukidanjem taksi na srpsku robu. Ljima je za prištinski sajt Ekonomija Online izjavio da je skeptičan da će doći do konačnog sporazuma koji podrazumeva obostrano priznavanje. Sjedinjene Američke Države će intenzivirati ekonomski pritisak na Iran sve dok se Teheran ne odrekne nasilja i ne priključi američkim diplomatskim naporima, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Donald Trump prethodno je najavio da će Vašington sutra uvesti nove sankcije Iranu. Trump je objavio i da je na zahtev demokrata odložio za 2 nedelje masovne deportacije ilegalnih migranata iz Meksika planirane za danas. Saudijska aviokompanija Saudi Arabian Airlines promijenila je rute svojih međunarodnih letova kako bi izbjegla prelete iznad Omanskog zaliva i Ormuzskog Moreuza, prenosi Reuters. Agencija podsjeća da je američko regulatorno telo za civilni saobraćaj zabranilo svojim avioprevoznicima da lete iznad te oblasti do daljnjeg, a nakon što Iran oborio američku bespilotnu letelicu na velikoj visini. Stanovnici najvećeg turskog grada Istanbula danas će ponovo birati gradonačelnika, pošto su poništeni prethodni izbori održani 31. marta, na kojima je tesnom većinom pobedio lider opozicije Ekrem İmamoğlu. Njegov protiv kandidat je bivši premijer Ben Ali Yildirim iz vladajuće stranke Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U Beogradu na Ušću od 20:30 bit će održan koncert na otvorenom Beogradske filharmonije Disney Fantazija uživo, kapije se otvaraju u 17:30. U finalu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće na Tašmajdanu protiv Hrvatske. Meč počinje u 16:45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u polufinalu svjetskog prvenstva u Amsterdamu sastaće se sa Letonijom od 16:05. Drugi polufinalni par su Sjedinjene Američke Države i Poljska. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton startovaće sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Francuske u šampionatu Formule 1. Britanac je uz rekord na stazi Paul Ricard stigao do 3. trijumfa u kvalifikacijama u sezoni, i to ispred timskog kolege Valterija Bottasa i vozača Ferrarija Charlesa Leclerca. Trka se vozi od 15:10. Danas će prepodne biti pretežno sunčano vreme, osim na severu zemlje. Od sredine dana oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavine u celoj državi, ponegde nepogode. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 32. Trenutno u Novom Sadu 19 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 20, u Beogradu 21 stepen. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Mislim te da misliš.
Mislim te da misliš.
Pitali su decu, šta mislite?
Pa...
I deca su mislila i rekla.
Drž ga.
I tako je nastala olovka Piše srcem. Pažljivo slušali i zapisali Budimir Nešić i Vanja Rupnik.
Na slovo, na slovo.
Na slovo, na slovo.
Počeli smo.
E baš dobro što si došla. Sad više nisam sam. Dakle, na slovo, na slovo.
U.
Kao usamljen.
Da. Usamljen si kad se zavučeš pod jorgan pa si sam na svijetu.
A ako nije vreme za spavanje?
E, onda je to kad se svadiš sa drugaricom pa plačeš.
A kako ću ja tebi da budem ćerka kad sam ja starija od
tebe? Pa šta, kao da to ne može li...
Ali to, Sanja, pa to nije moguće da ćerka bude starija od mene. Pa to nije, ne.
Ili
kad nikom ne smeš da kažeš neku tajnu. To ti je kad misliš na domaći zadatak i kada te niko ne voli.
Jao, što je to grozno?
Ali?
Šta ali?
Ali usamljen je jedan kada je jak.
Ako je, na primer, radozno?
E, onda je to druga stvar. To zbog čega si radozno, to je valjda nešto vrlo važno, kad hoćeš sve da čuješ.
Istina.
Kao kad se neko porodi, pa si radoznao ko se porodio.
Ko?
Ako ti kažem, onda više nećeš biti radoznao.
U pravu si, a to je najlepše.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Sati i 8 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U satu pred nama vodimo vas u Vlasotince. Vlasotinečki kraj je čuven po plastenecima i vinogorju, ali pričat ćemo ovoga puta o ovcama. Ići ćemo i do Valjeva, gde će biti predstavljen autor, jedan od autora predstavnika srpske fantastike. Pozvat ćemo vas i na koncert na otvorenom. Beogradska filharmonija večeras kod Ušća ima koncert, počinje u 20.30, ali već od 10 sati ima nešto vrlo zanimljivo u Beogradskom zoovrtu, tako da mislim da možete da spakujete svoje klince i klinceze i povedete u Beogradski zoološki vrt. Samo da vas podsjetimo da će danas iznad većeg dela, ujutru i prepodne većeg dela Srbije, ujutro i prepodne biti pretežno sunčano, samo na severu promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature koje će zahvatiti zapadne. Proširit će se i na ostale krajeve. Lokalno se očekuju vremenske nepogode, obilne padavine u kratkom periodu, grad i olujni vetar. Vetar će inače biti umeren, povremeno jak, u Vojvodini severni i severozapadni, a u ostalim krajevima južni i jugoistočni, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna do 32 stepena, a prema merenju od 7 sati u Beogradu je temperatura 22 stepena, u Loznici, Novom Sadu, Somboru i Kragujevcu 20, Negotinu 23, Kraljevo 21, Niš 22, Zaječar 18, Vranje isto toliko.
Draga nije pored mene. Na stolu leže čaše razbijene. Zašto noćas nije pored mene? Na stolu leže čaše razbijene. zašto noćas nije pored mene, daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane, nek noć ova sada večno traje, nek se duša nikada ne kaje, daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane, nek noć ova sada večno traje, nek se duša nikada ne kaje.
Sati 15 minuta idemo u Vlasotince. Vlasotinački kraj čuven je po plastenicima i vinogorju. Malo je poljoprivrednika koji se bave stočarstvom, posebno gajanjem ovaca. Međutim, Stojan Stojitković iz Vlasotinaca jedan je od retkih ovčara i nada se da će ovaj isplativ posao nastaviti njegov unuk. Priču je zabeležila koleginica Svetlana Panić-Tronić.
Uz ovce se opušta i uživa, pa ga dobro raspoloženje nikad ne napušta. Na kraj Vlasotince, na imanju kupljenom 70. godina, prva ovca sa dva jagnjeta stigla je pre 10 godina. U 74. Stojan Stojiljković jedan je od retkih ovčara u vlasotinačkom kraju.
Posao ima, a ima i korist, ako čuvaš. Ne možeš da čuvaš 10-15, ali od 60-70 ovaca ima računa. Ja sam prodao jaganci, ni jedno jagnje nisam dao ispod 350 dinara po kilo.
Mnogo daju, a malo traže, dodaje čika Stojan. Ne muzu se čak i dva put godišnje jagnje. Potražnja velika, a ponuda mala.
Za dve godine tri put i tri jagnje dobijaš. Jagnje za dva meseca mora da napravi do 30 kila. Dva i po meseca 30-35 kila.
I eto računice.
To je računica odlična. Tržište da sam imao još 50 komada prodao.
među ovcama koze i jarići, da ih čuvaju kad se već lepo slažu, dok prinove za koji dan ne stignu, tu su i ljubimci. Celo stado je umatičeno, veterinari rado dolaze na imanje Stojiljkovića, puni ambari potvrđuju da se radi puno, mada čini nam se da je lakše nego pod plastenicima.
Ja radim skoro 5 hektara tuđu imovinu, a imam 3 hektara posejanu detelinu koja je lično moje. Detelina.
I to jedu?
To jedu, ako se ne ovo detelina će ove godine, ako da, Bog će bude i 4 pa i 5 puta košenje.
Stojanov cilj je da se porodična tradicija pečelbarstva prekine i da ga vrlo brzo unuk Miloš nasledi. Deda je stvorio dobru osnovu, unuk je zainteresovan, ostaje samo da se uz neke povoljne kredite obnovi mehanizacija stara i pola veka.
Sati i 20 minuta, celo jutro podsjećamo da meteorolozi najavljuju za danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature, da će to biti i u Beogradu i u delovima Vojvodine na zapadu Srbije, ali uprko svemu tome nadamo se spektaklu koji nas očekuje večeras na platou kod Ušća. Ne znam tačno kako se zove ovaj deo, znamo svi da je kod Ušća kod zgrade Plate Srbije, ali tamo se već treći put organizuje koncert na otvorenom Beogradske filharmonije. Ove godine očekuje se 50.000 posetilaca iz celog regiona. Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta. Kapije za početak biće otvorene 3 sata ranije, ulaz je naravno slobodan kao i do sada. A šta je ono što čeka posetioce ove Diznijeve fantazije uživo? Pitamo Jelenu Milašinović. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Šta ćemo sve moći da čujemo?
Pa prvo, jako smo zadovoljni i ponosni što smo uspeli da ne samo Beograđanima, već i građanima iz cele zemlje i komšijama iz regiona, da pokupimo zaista jedan spektakl. Disneyjeva fantazija uživo je kompilacija onog fantastičnog animiranog filma iz 1940. godine koje mnoge generacije pamte, po čuvenim antologijskim scenama Mikija, njegovog pleta sa metlom, one prešarmantne Milske konjice i njenog strasnog pleta sa krokodilima, još mnogo, mnogo drugih scena koje nisu samo animirala decu i izgradila neki lepši svet, empatiju, ljubav, poštenje i dobrotu, već se ih je uvelo u svijet klasične muzike, jer znamo da je Disneyjeva fantazija zapravo jedan animirani koncert. Kad kaže kompilacija, mislim na to jedno na fantastično delo zajedno sa Fantazijom 2000, to je novi film koji je zapravo omaž ovom prvom originalnoj Disneyjevoj zamisli, tako da ove mlađe generacije će moći da vide ono što se sada zove kompjuterski generisana animacija. Tako da na jednom mjestu, na velikom ekranu, na Bini u bloku 13 kod Ušća, gde će Beogradska filharmonija uživo zajedno sa Gabrielom Telesom svirati čuvene numere iz klasične muzike, moći ćemo da gledamo i da nekako vidimo taj presek vremena između one klasične i današnje moderne animacije, a zapravo da zajedno uživamo, da podelimo emociju kao što smo to činili i prošle dve godine na muzičkom pikniku koji počinje, kao što ste rekli, kapije se stvari od pola šest, a filharmonija nikad ne kasne, tako da počinjemo tačno u 20.30.
Biće to praznik i za oči i za uši.
Baš tako, eto, naš entuzijazam je zaista jako velik. Mi smo juče imali generalnu probu, predivno nam je bilo da ponovo vidimo naše muzičare na toj gigantskoj Bini, oni su spremni da stvarno svima daju najlepše od sebe i prosto su oni najsrećniji kada mogu da ono čim se oni bave da podele sa tolikim brojem ljudi koji stvarno do sada tako razumeo na jedan pravi način ono što filharmoničari zapravo njima poručuju, to je da budemo zajedno, da se okupljamo zaista sa najlepšim stvarima i možda publika ni ne zna, ali zapravo će čuti i stavove iz pete Beethovenove simfonije, šeste pastoralne, Krska Orašića Čajkovskog, Karnevalo životinja Sensansa, Debisijevu mesečinu, mnogo, mnogo još najlepših numera klasične muzike koji će pratiti ove predivne animacije.
Da, muzike za koje obično znamo da je to ona iz crtanog filma.
Tako je, tako je. Tako je, mi smo tu da naučimo, a publika tu da uživa.
Jelena, hvala vam najljepše, držimo palčeve i navijamo da i vreme posluži ovaj program i ovu stvarno fantastičnu manifestaciju. Ne zaboravite, ako krećete, da stignete ranije, filharmonija, kao što ste čuli, nekasni, koncert počinje u 20.30, kapije za početak piknika biće otvorene 3 sata ranije. Ulaz je slobodan, pa izvolite. Thank you.
šećerlatna voda, ajde mala sad je zgoda, ajde mala sad je zgoda, sladak šećer da se proba, sladak šećerlatna voda, ajde mala sad je zgoda, ajde mala sad je zgoda, sladak šećer da se proba.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
A ispod prozora trube cirenju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala ti me.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. Svetska vaterpolo liga u Beogradu i evropske igre u Minsku. Nova prilika za Tokio 2020. U sedmici Radio Beograda o pripremama naših sportista za olimpijske igre i najvažnijim takmičenjima tokom leta. Nedelja u 10.05. Radio Beograd, prvi program.
Mile moje, što očima
sati i 32 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Kažu meteorolozi da će najviša dnevna danas temperatura biti između 24 i 32 stepena, ali se lokalno očekuju vremenske nepogode, obilne padavine u kratkom periodu, grad i olujni vetar, vetar umeren, povremeno južni, bit će danas svakakvog vremena. Ali ne u prepodnevnim satima. U prepodnevnim satima predlažemo da prošetate danas do Beogradskog zoovrta. Tamo se održava sportsko-humanitarna manifestacija, 21. sportska bajka i 4. sportski memorijal turnir Vuku Bojoviću. Trebalo bi da je na telefonskoj vezi Tanja Petrović, karatistkinja, koja je zapravo i nosilac ovog programa, idejni tvorac. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, 21. put sportska bajka se nastavlja u Zoološkom vrtu. Šta će biti ovoga puta što će biti predstavljeno deci i svim posetiocima Zoološkog vrta?
Najlepša stvar jeste da je zapravo činjenica 21. godinu, koliko god zakažem unapred sportsku bajku, i naravno se stoji sa jako puno sportova i radionica i lepih događaja na otvorenom, što je specifičnost, uvek nam je lepo vreme. Ovo što ste sad rekli oko temperature i oko olujnih vetrova, to će sve zaobići Zoološki vrt, i to je jedan od najvećih razloga da se ne plašite zapravo kiše i da dođete danas od 10 časova kada počinje svečano otvaranje sportske bajke. Da kažem, prosto možda nekako i najlepše do sada, zato što su nam u gostima tokom celoga dana deca iz tri doma bez roditeljskog staranja, bit će ih preko 120. Tu su nam u gostima takođe karatisti iz srpske enklave Štrpce, karatisti karate kluba Brezovica, i tu su nam još drugari iz drugih institucija i organizacija, osoba s invaliditetom i nekih drugih, da kažem, ne samo iz Beograda, već i iz Bosne i Crne Gore. I to je razlog zašto smo svi zajedno u sportskoj bajci. Sadržaj sportske bajke ove godine je usmeren na prezentaciju 31 sport će biti u Zoološkom vrtu, ne samo u smislu promocije sporta, već 17 sportova od tih će se takmičiti za titulu viteza memorijala Vuka Bojovića. U zadnjih 4 godine, od kada Vuk fizički nije sa nama, ustanovili smo ovaj dio memorijal, zapravo sjećanje na Vuka i na Vukove
sve što je učinio za Zoološki vrt.
Tako je, sve ono što čini etiku i moral sporta, ne samo sporta, nego i morala i života. Vuk je nekako u sebi sve to imao. E sad, kod biste Vuka Bojovića, mi ćemo izabrati najboljih viteza koji ima sve te osobine i dodeliti mu veliki prelazni pehar. Još jedna lepa priča koja prati sportsku bajku, a tiče se edukacije dece, roditelji, trenera na temu ranog uključenja dece u sport i kako to sve, pod kojim pravilima i zakonitostima treba raditi, jeste naša sportska tribina, koja će se održati, počeće zapravo u 12.30 časova, traje do 14.00. Dođite, jer svi mi imamo decu u sportu i jako je važno da znamo kako to radimo i kako, koja je uloga roditelja zapravo u svemu tome, a koja je uloga trenera. Restoran Tiger.
Ja moram da vas vratim, da vas pitam za samo defile. Planirani da kažu defile više od 30 sportova. Da malo približimo deci, šta je to što ih očekuje? Šta će oni moći da vide od tih sportova koji budu dolazili? Kako izgleda taj defile?
Defile je samo jedna svečanost gde svi učesnici, ne samo sportisti, nego i radionice, tu su likovne radionice, kreativno ćoše, fajarske radionice, zdravstvene radionice, svi izlaze kao za olimpijske igre uz himnu Nipone i sportske bajke, svi izlaze i postavljaju se na tom velikom malom hipodromu Zoološkog vrta gde se dešava svečano otvaranje, i to je jedna zahvalnost da pokažemo ljudima i posetiocima, zvaničnicima, svima koji dođu u Zoološki vrt u 10 časova, ko su ti ljudi, ko su misionari dobre volje i sporta. To su naši učesnici, sportski klubovi. Evo sad ću da spomenem samo neke od sportova, recimo judo, karate, ritmička gimnastika, roleri, fudbal, odbojka, irski ples, mačevanje, tenis,
Ima ih očigledno ja. Mnogo. A da vas pitam još nešto za to takmičenje za vitezove. Da li će moći deca koja dođu danas da se takmiče ili moralo ranije da se prijavi?
Aha, pa da, ovo moram malo da pojasnim. Sportski memorijal se tiče sportskih takmičarskih disciplina u određenim sportovima koji su se prijavili za ovaj memorijal. Mi smo malo vezani lokalitetom u Loškom vrtu, svako je napravio, kao na sportskoj pijaci, svako je napravio svoje parče prostora koji je pretvorio u nadmetanje. Naprimjer, mi smo stavili 100 kvadrata tatamija gde možemo da držimo karate takmičenje u skladu sa pravilima Karate Federacije Srbije i tako svi sportovi. Turnir je pozivni zato što nije otvorenog tipa, ne možemo da primimo puno dece, ali tiče takmičara u tim sportovima. Negdje imamo 5 klubova, negdje imamo 15 klubova, mi u karateu imamo 120 takmičara, što je impozantni broj, jer recimo u prosječnom nekom takmičenju od 350 takmičara koji se dešava u zatvorenom, imamo znači, otprilike jednu trećinu takmičara, broja takmičara sada na ovom takmičenju. Neće moći drugi takmičari da učinu.
Dobro, ali moći će da navijaju.
Naravno, ali imamo druge iznenađenja. Imamo 15 sportskih radionica gde sva deca i posetioci mogu da dođu i da vide taj sport. Imamo još jednu veliku misiju, a to je da uključimo decu koju danas dođu sa svojim roditeljima u sport tako što svaki sport koji vide i koji probaju i požele da vežbaju dobit će besplatno članstvo. Znači danas ako se upišete u bilo koji od ovih sportova, a imate mapu svih sportova na ulazu u Zoološki vrt, ukoliko poželite i prepoznate da vaše dete baš to voli, dobit će besplatno članstvo u nekom periodu. Evo u karatu mi dajemo put do žutog pojasa, ako počnete da vežbate karate, put do žutog pojasa vam je na današnji dan
zagarantovan,
a onda je sigurno naša odgovornost da zaljubimo te sportove.
I samo još jedno pitanje, ulaznica je paketić.
Tako je.
Da li važe za jedno dete, dva roditelja, jedan roditelj, kako to je regulisano sada?
Upravo to, ovo je manifestacija koja zaista odslikava porodične vrednosti i to zajedništvo naše, na tu temu će zapravo i biti jedan mali segment otvaranja. Imamo i gusle i jedno karate, a to je jedna priča druga. Ovo što ste rekli, vezano je za malu porodicu koja donosi jedan paketić, znači dva roditelja i jedno dete. Zašto je potrebno? Zašto je taj paketić potreban? Pa zato da obradujete jedno školsko dete koje će se radovati novim stvarima. To je sugestija direktora iz Rečanske Zvukije Miločića da obradujemo decu novim stvarima. To može da bude i slatkiši i sredstva za higijenu, majice, knjige. Evo jedan rekord koji smo 2014. mislim postigli, 2200 paketića smo sakupili. Sad zamislite radost da ću sutradan kad distribuiramo sve te paketiće i na samoj manifestaciji oni dobijaju sve to, nose koliko god žele i sutradan dobijaju sve ono što su naši prijatelji, sportisti, umetnici i posetioci sa svojom decom doneli da obraduju sve naše drugare koji će biti tog dana sa nama.
Hvala vam, Tanja.
Hvala vam puno.
Bila je ovo Tanja Petrović, karatistkinja, a vi ispakujte jedan mali paketić, deti za ruku, pa u Zoološki vrt ne plaća se ulaznica, donose se paketići za decu bez roditeljskog staranja.
Često šetam pokraj Drine, gledam reku kako teče, misli su mi odlutale, traže neko davno veče. Misli su mi odlukale, traže neko davno veče. Drino studena, drugo pomena, kaži mi ti,
najlepši mojih sni. Vino studena puno golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli najlepši mojih sni. Skoro beše reka može da svedoči da sam ovde mlad i srećan, ja ljubio njene oči. Da sam ovde mlad i srećan, ja ljubio njene oči. Brino studena, dugo golema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli najlepši naši.
Sati 44 minuta. Stiže zanimljiva priča od koleginice Slađane Vasiljević. Naime, reč je o Bogdanu Miščeviću, to je jedan od značajnijih predstavnika srpske fantastike koji više od 4 decenije živi i stvara u Americi. Rođen je na Kordunu 1936. godine i kao većina umetnika iz grupe Medijala, put ga je odveo u Pariz 63. godine, a potom 1970. u Baltimor. U toku uspešne karijere u Americi dobio je brojne nagrade za stvaralaštvo. Vođen nostalgijom i ljubavlju prema zemlji iz koje je potekao na platna, među nadrealističke prizore umetao je naše velikane poput Nikole Tesle, Vuka Karadžića. Evo šta je sve zabeležila Slađana Vasiljević.
Umetnosti fantastične figuracije Bogdan Miščević predao se posle 7 parijskih godina i bavljenja naivom. U Baltimoru u Americi živi i stvara bezmalo 5 decenija. Za izložbu u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu odabrao je slike i crteže nastale posle 2000. godine. Umetnik u 9. deceniji života za publiku u Srbiji poslao je pismo. Odlomak čita Marija Petrović-Marković iz Internacionalnog umetničkog studija.
O stvaralačkom postupku i nastanku slika, šta sam njima hteo da kažem i odakle sve to dolazi, pisao sam u svom romanu Boje Botticellijevog glasa. Ovde bih samo želeo da navedem onu veliku misao našeg Nikole Tesle, gde kaže: moj mozak je samo prijemnik, u vasioni je smešteno jezgro, dakle mi dobijemo saznanje, duhovnu snagu i inspiraciju. Ja nisam dok učio niti prodro do tajne tog jezgra, ali znam da ono postoji.
Poznavalci likovnog stvaralaštva tvrde da je Miščevićevo blisko medijali i bečkoj školi fantastičnog realizma. 60. godina u Parizu družio se sa Ljubom Popovićem i Dadom Đurićem. Početkom 80. u Americi na izložbama Bogdan Miščević susretao se sa Mićom Trnavcem.
On je vrlo originalan, kao što vidite, ne možete ga lako uporediti sa drugima, ali to je jedan nadrealizam koji ima priču. Kada gledate sliku i gledate drugi, treći put, onda ćete pronaći simbole srpstva, naše vere, naših velikana.
Miščevićevi radovi, u koje je utkao nostalgiju i ljubav prema zavičajnom tlu, nalaze se u brojnim kolekcijama u Evropi i Americi.
Noći znaš li gde je on, dovedi ga sad za usred.
zgorim ja.
Sedam sati i 50 minuta, u Beogradu je temperatura 22 stepena, slična je u većini gradova Srbije, najviša dnevna danas biće između 24 i 32 stepena. Vreme je za naš sportski pregled, pripremio kolega Miloš Panić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale svetske lige. Na plivalištu Taš Majdan u polufinalu savladana je reprezentacija Australije sa 16-11, izveštava Snežana Pantović.
Naši najbolji vaterpolisti boreći se sa Hrvatskom za zlatnu medalju u finalu svetske lige i odlazak na olimpijske igre u Tokiju od 16 časova i 45 minuta na Tašmajdanu. Srbija je u polufinalu bila ubedljiva protiv Australije sa 16-11, kao i Hrvatska protiv Španije bilo je 10-8. Kapiten naše reprezentacije Filip Filipović očekuje punu podršku sa tribina Tašmajdana, kao i u pobedi nad Australijom jer je ulog zaista veliki, viza za Tokio. Rival je težak, neugodan, ali je cilj zlato.
Imamo još jednu utakmicu, još jedan korak, sigurno i svakako najvažniji. Imali smo praktično igru, što je najbitnije, ali definitivno da odbrana nije funkcionisala onako kako mi to želimo i kako smo navikli. Hvala još jednom publici koja je došla da nas podrži. Verujem da nije nikome bilo lako. Drago mi je i lepo je zaista vidjeti tolike navijače.
U nedelju od 10 časova igraće za 7. mesto Kanada-Kazahstan, od 11.45 za 5. mesto Mađarska-Japan. Za bronzanu medalju boriće se od 15 časova Španija-Australija i za zlato Srbija-Hrvatska.
Finale Srbija-Hrvatska na programu ljude 16 časova i 45 minuta. Naši slušalci će i taj meč moći da prate u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda. Na evropskim igrama u Minsku naši strelci Zorana Runović i Damir Mikec doneli su Srbiji prvu medalju i to srebrnu. Drugi najbolji rezultat na takmičenju su ostvarili u disciplini Mix vazdušni pištolj. Slušamo izjavu Zorane Runović.
Bila je jedna malo, da kažem, nezgodna situacija za nas zato što smo odmah u startu krenuli da kaskamo za ruskom ekipom. Pokušavali smo nekako da se izvučemo i stizali smo Ruse, međutim ni u jednom trenutku nismo zadali taj, da kažem, jači neki udarac i jednostavno su bili bolji.
Svim našim sportistima u Minsku želimo mnogo sreće u nastavku takmičenja. Prelazimo na karate. Aktualna prvakinja sveta u kategoriji do 61 kg Jovana Perković plasirala se u finale serije A, koja se održava ovog vikenda u Montrealu. Finalna borba će biti održana u nedelju. Naša Jovana će se boriti sa Peruankom Alejandrom Grande. Ovo takmičenje je također jedno od kvalifikacionih za učešće na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Srpski veslači Martin Mačković i Miloš Vasić plasirali su se u finale svetskog kupa u Poznanju. Naš dvojac se završio je kao drugi u polufinalnoj trci sa rezultatom 6 minuta i 52 sekunde. Finale je u nedelju od 11 časova i 22 minuta. Odbojkaši Srbije izgubili su od Poljske sa 3-2 u drugom meču pretposlednjeg vikenda Svetske lige nacija. Srbija je posle ovog poraza izgubila sve šanse da se nađe na završnom turniru ovog takmičenja među najboljih 6 ekipa. Poslednji meč naši odbojkaši igraju od 17 časova u Milanu protiv selekcije Argentine. Fudbaler Crvene zvezde Milan Pavkov karijeru će nastaviti u kineskom Jiangsu, prenose beogradski mediji. Šampion Srbije će za transfer dobiti 3 miliona evra.
Zamiriše nova ljubav, staru briše, novo jutro sunce rađa, nova ljubav sve je slađa, novo jutro sunce rađa, nova ljubav sve je svađa. Dobro jutro, jutro plavo, dobro jutro, jutro sneno, hvala ti za ležaj travo, hvala ti za ljubav ženo.
ležaj travo. Hvala ti za ljubav ženo. I kad jedno mladost prođe, želja dođe da u njenom zagrljaju opet pevam pesmu staru, da u njenom zagrljaju opet pevam pesmu staru.
U 3 minuta do 8 sati ostalo je dovoljno vremena, samo da vas podsjetimo da se danas očekuje sunčano vreme, ali na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima, sa grmljavinom. Budite spremni i za nevreme i budite u stalosti Radio Beograda, jer ćemo u našim emisijama donositi sve važne informacije. Prva emisija po završetku jutarnjeg programa Nedeljom za selo. U Srbiji je počela berba maline. Kombajni su ušli u polja zasejana ječmom, uskoro bi mogla da počne i žetva pšenice. Srbija i Kina su zaključile sporazum o proizvodnji i izvozu svinjskog mesa, mleka i mlečnih proizvoda. O svemu tome čućete više od urednika i voditelja Ivana Jovanovića. Odmah posle emisije za selo Koje kuda, emisija koja ove nedelje priča o tamburici, tamburašima, tamburaškim orkestrima i muzici, simbolima Vojvodine i Panonije. Autori i voditelji Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. A na kraju jutarnjeg programa pozdravljaju vas Dejan Lazić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i moje ime Ružica Zorkić Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijetan dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. pri kraju svog sedmogodišnjeg mandata ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin poručuje da je Rusija spremna da pomogne Srbiji u onoj meri u kojoj ona to zatraži. Istovremeno odbacuje spekulacije da bi Moskva mogla da trguje sa Zapadom po pitanju Kosova. U intervju za Politiku Čepurin kaže da se ne sme desiti recidiv oruženog konflikta na Balkanu i da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ostaje jedini osnov za političko rešenje kosovskog problema. Sutra na snagu stupaju nove američke sankcije Iranu. To je na Twitteru najavio predsjednik Donald Trump uz poruku da ta država ne može da ima nuklearno oružje. Ekonomski pritisak bit će pojačan, kaže Trump, sve dok Teheran ne promeni politički kurs. Stanovnici najvećeg turskog grada Istanbula danas ponovo biraju gradonačelnika, pošto su poništeni prethodni izbori održani 31. marta, na kojima je tesnom većinom pobedio lider opozicije Ekrem İmamoğlu. Njegov protiv kandidat je bivši premijer Benali Yildirim iz vladajuće stranke Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U Beogradu na Ušću od 20:30 bit će održan koncert na otvorenom Beogradske filharmonije Disney Fantazija uživo. Kapije se otvaraju u 17:30. U finalu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće na Tašmajdanu protiv Hrvatske. Meč počinje u 16:45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Trostruki uzastopni prvaci sveta u basketu 3-3, reprezentacija Srbije, pobedila je Francusku sa 20-12 i plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu, gde će ih danas od 16:00 čekati ekipa Letonije. Drugi polufinalni par su Sjedinjene Američke Države i Poljska. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton startovaće sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Francuske u šampionatu Formule 1. Britanac je uz rekord na stazi Paul Ricard stigao do trećeg trijumfa u kvalifikacijama u sezoni, i to ispred timskog kolege Valterija Bottasa i vozača Ferrarija Charlesa Leclerca. Trka se vozi od 15:10. Danas će prepodne biti pretežno sunčano vreme, osim na severu Srbije. Od sredine dana oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina u celoj zemlji. Ponegde se očekuju i nepogode. Najviša temperatura od 24 do 32°C. Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20°C, u Nišu i u Beogradu 22. 8:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela berba maline. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, očekuje se da rod u odnosu na prošlu godinu bude manji za oko 20%. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da odluku pojedinih otkupljivača da sezonu otvore sa akontnom cenom od 100 dinara po kilogramu tog voća ne treba predstavljati kao sliku stanja na celom domaćem tržištu. Kombajni su ušli u polja zasejana ječmom, a za desetak dana mogla bi da počne i žetva pšenice u našoj zemlji. U njivama ima i korova i biljnih bolesti, pa će poput malinara, kako sada stoje stvari, i ratari morati da računaju na prinose po hektaru koji su ispod proseka. Srbija i Kina zaključile su sporazume na osnovu kojih ćemo u tu zemlju moći da izvozimo svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Kina je najveći potrošač svinjetine u svetu. Od nas već kupuju junetinu, a u toku su pregovori o izvozu jabuke i kukuruza. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sezonu berbe maline u Srbiji neki otkupljivači su otvorili sa akontnom cenom od 100 dinara po kilogramu tog voća. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da tu ponudu ne treba predstavljati kao sliku stanja na celom domaćem tržištu. Malinari sa druge strane podsjećaju da su njihovi proizvodni troškovi na zajedničkoj radnoj grupi sa hladnjačarima i najvećim izvoznicima ranije procenjeni na 139,3 dinara. Na samom početku berbe malinare je, kako su nam rekli, neprijatno iznenadila ponuda nekih otkupljivača da akontna cena kilograma tog voća bude svega 100 dinara. Generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić kaže da je to bio neposredni povod za sastanak sa hladnjačarima i izvoznicima, na kome je u ulozi posrednika učestvovalo i Ministarstvo poljoprivrede.
Početna cena krenula je sa nekih 100 dinara i to je definitivno totalni minus i totalni debakl za srpskog seljaka. Pa mi smo se pozvali upravo na onaj dokument koji je radna grupa, to je Nacionalni savez za malinu Srbije, doneo, a to je ta proizvodna cena 1 kg maline koliko košta i to je 139,3 dinara. Nakon jednog konstruktivnog i strpljujućeg sastanka koji je trajao više od 2 sata, pojedini hladnjačari su se izjasnili da će krenuti sa otkupnom cenom 150 dinara. A ostali se nisu izjasnili. To da se razumemo, to je početna akontna cena, početna otkupljivačka cena od 150 dinara. Ostaje da tržište nakon same berbe i u toku berbe će regulisati da ide gore.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa druge strane tvrdi da cenovnike koji su se pojavili u javnosti na početku sezone za malinare ne treba predstavljati kao sliku celog tržišta Srbije.
Razgovarao sam i sa otkupljivačima, sa proizvođačima. Mi stalno imamo komunikaciju sa njima, mi na cenu ne možemo da utičemo, ono što je definitivno samo jedna tačka na kojoj se pojavila otkupna cena 100 dinara, to nije pravilo u Srbiji. I ta jedna tačka koja je uzeta za primjer je u stvari, čini mi se, u Loznici jedna hladnjača koja je dala akontnu cenu. Ta priča o 100 dinara uopšte ne stoji u ovom trenutku, naši ljudi su na terenu i rade sa jednima i sa drugima, ja očekujem bolju cenu nego što je bila svih prethodnih godina, ali naravno još nije malina krenula da se bere, ne možemo da tačno znamo s čim raspolažemo, još nam je zec u šumi, a mi već ražanju zamastili debelo.
Prema rečima Borka Pavića, otkupna cena je samo jedan u nizu problema koji tokom ove sezone čekaju malinare u Srbiji.
Klima se promenila i svi ti klimatski uslovi utiču negativno na samu proizvodnju. Velike oscilacije temperature, dolazi do sušenja malina, dolazi do žegocina maline, znači bukvalno stanje na terenu je vrlo teško i na ovom sastanku smo se usaglasili, konstatovali da ove godine će rod biti daleko, daleko manji nego prošle godine i negde se kalkuliše između 20-40% da će biti manji sigurno u odnosu na proteklu godinu. Tako da samim tim imamo sve parametre koji ukazuju da je stvarno pogubno da se kreće sa cenom nekom koja je se kalkulisala od 100 dinara. Jesmo potrošili vreme, ali ne žalimo i šaljemo poruku proizvođačima da nećemo odustati i molimo sve proizvođače u Srbiji da ne odustaju, ima spasa za srpsko malinarstvo.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Udruženja malinara Zlatni Breg iz Nove Varoši Mišo Živković.
Što se tiče hladnjača, oni nude cenu i sad ako prođe, prođe, da tako kažem. Mislim, ovde će biti jedan problem veći, klasifikacije, koji će biti parametri, šta će biti, i ja se slažem. Ja se slažem da ne treba svašta da se donosi u hladnjaču i radi sebe i radi tamo toga naroda, jer neko konzumira tu malo. Pojedini je hladnjače to zloupotrebljavaju. Što sam ja danas upozorio, tu će verovatno reagovati inspekcije koje je formirala ministarstvo.
Sa zasada maline u Srbiji godišnje se prikupi između 80 i 100 hiljada tona tog voća. Na svetskoj listi proizvođača u proseku se kotiramo na jednom od prva tri mesta. Svaka sezona izvoza maline donese nam oko 250 miliona dolara.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Razgovaram sa savetnikom za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđanom Stanojlovićem. Gospodine Stanojloviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Šta se trenutno dešava u malinjacima u Valjevskom kraju? Kad možemo da očekujemo da počne berba?
A berba je u nižim predelima počela. Mi smo ovih dana obilazili teren. Situacija je po tim višim predelima malo bolja i je propusna zemlja. Malinjaci su u dobroj kondiciji, dobrom stanju. Neće toliko biti na rodu koliko je dobar lastar za sledeću godinu. U nižim predelima situacija ni malo nije ružičasta, odnosno malinjaci se suše usred velike vlage, pojave bolesti. Naši poljoprivrednici zbog poznate situacije i loše cene prethodnih godina slabije rade te malinjake za minimalnim ulaganjem ili nikakvim ulaganjem, samo beru.
Kakve su prve ponude otkupljivača, šta kaže tržište na početku ovogodišnje sezone?
Krenulo je u našem kraju cenom od 120 dinara, međutim država je izašla sa cenom u dogovoru sa otkupljivačima od 150 dinara, tako da je sinoć u Valjevskom kraju plaćano 140 dinara na licu mesta. Na to ima naravno pravo 10-12 dinara za podvoz, tako da to otprilike izlazi taj neki iznos koji je država dogovorila sa otkupljivačima. Da li će taj trend nastaviti? Mislim da da i mislim da će čak da ide gore s obzirom na to da stvarno robe ima jako malo. Zdrava je, ali je sitnija. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, vidjet ćemo sada po sortama i kvalitet i sve ostalo. U našem kraju je posebno izraženo ta organska, odnosno kontrolisana malina i ona će ići nekih 50 do 60 dinara preko cene. Mi radimo na edukaciji poljoprivrednika da tu kontrolisanu proizvodnju ne rade bez ikakve zaštite, nego da rade sa sredstvima koja su dozvoljena i da rade pametno i sigurno tu zaštitu da bi sačuvali svoje malinjake. Jer šta se dešava kod nas? Kod nas su onako vrlo slabo zradili zaštitu. Kada pričamo o kontrolisanoj organskoj proizvodnji, shvatili su da ne treba ništa da rade. I sada je tu problem. Dobijemo tu 50-60 dinara jaču cenu, ali dobijemo smanjene prinose, što nikome nije u interesu, pre svega poljoprivrednicima. I ono što je najbitnije, tu najviše gube otkupljivač. Dok se god tako bude radilo i dokle god se na taj način bude razmišljalo, ne mislim da će nešto ići napred.
Bio je ovo savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđan Stanojlović. Čućemo ga ponovo pred sam kraj emisije, kada ćemo najaviti i tradicionalnu poljoprivredno-turističku manifestaciju Dan maline u Brankovini. U ovom bloku emisije ostajemo i dalje u Kolubarskom okrugu. Savetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović, podsjeća malinare da u ovom delu sezone pažljivo prate stanje zasada tog voća.
Na području Kolubarskog okruga zasadi maline sve u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine nalaze u fazi od kraja cvetanja pa do faze razvoja i sazrevanja plodova. Obzirom da znamo da je ovo proleće bilo izuzetno kišovito i da su bili povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača sive culeži Botrytis cinerea i ljubičaste pegavaste izdanaka i pupoljaka maline Didymella planata, i tokom sledeće nedelje su najavljene padavine koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena. Kako maline ulaze u početne faze sazrevanja plodova, u cilju njihove zaštite poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju tretmani nekim od fungicida, pre svega na bazi aktivnih materija boskalina i piraklosprobina u dozi od 1,5 do 1,8 kg po hektaru ili ciprodinila i flodioksinila u dozi od 0,8 kg po hektaru. Karenca za ove aktivne materije 7 dana i mora se naglasiti poljoprivrednim proizvođačima da prilikom hemijskih mera zaštite strogo vode računa o karenci primenjenih preparata i da se pridržavaju strogo uputstva za upotrebu. U Srbiji je počela žetva ječma, a kombajni će za desetak dana da uđu i u polja zasejana pšenicom. Hlebno zrno se ove sezone gaji na oko 570.000 hektara, što je proizvodna površina koja prati naš desetogodišnji prosek za tu žitaricu.
U Pomoravlju su u toku poslednje pripreme za žetvu ozimih useva. Presek stanja na poljima na kojima se u tom delu Srbije gaji pšenica dobili smo od savetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Jagodini Miodraga Simića.
Samo sklop od nekih 550 biljaka po metru kvadratno može da neke rekordne prinose uz naravno primenjenu agrotehniku. Ovde je sklop sigurno na svim parcelama je sklop manji za 20-25%, ali ono što je karakteristika za se u Pomoravskom okrugu, a to je u celoj Srbiji, je da se seje svoje seme sa tavana i to je jedan od velikih problema. I imamo pojavu bolesti u njivama, a naravno i sigurno da to sortno seme, ako se ne upotrebi, nosi svoj deo. Ono što je možda i isto dosta veliki problem, to je nekvalitetni kombajni, nepripremljeni kombajni. I sve to kad se svede, prosečan prinos je negde 3,5 tone do 4 tone u Pomoravskom okrugu, a sigurno kad to umanjimo za neki 10-30%, to će da imamo ove godine. Potom, vidjet ćemo, inači neka preporuka generalno proizvođačima je da pripreme ambare, da ih očiste, da pripreme dobro kombajne. Samo treba da prate da bude, da ne prezri usev, da bude osipanja prilikom žetve, znači jedino to. Krajem juna, početkom jula će da krene i žetva pšenice, sve to zavisi od temperature koje vladaju.
Simića smo takođe pitali kakva je trenutna situacija u poljima koja se ove sezone koriste za prolećne useve.
Što se tiče proletnih useva, znači kod nas najviše se seje kukuruz, to je najdominantnija kultura, njemu nije odgovaralo niske temperature i padavine koje su bile generalno, to su topljubile biljke, on je malte ne stajao do prendelju dana, sad je kad je krenulo sunce, krenuo je intenzivni poraz kukuruza, na pojedinim parcelama je malo zakorovljeno, znači proizvođači nisu spoštovali neke agrotehnike, ali kažem, on je sad krenuo intenzivni poraz, dobro je da dosta na našim parcelama ima i suncokreta, znači to se vratilo, ponovo smo uspeli da vratimo, što to je da kažem, jedan uspeh naše, da se vrate te kulture na naša polja, naravno ima i soje, svim odgovara, znači ovo vreme sunce, u stvari one su toploljubive i sad u tom intenzivnom porastu, tamo gde mogu proizvođači će da kultiviraju, tamo već je prerastao, ne mogu, to je sad i njima treba možda malo niže temperature, ne ovoliko visoke temperature.
Ratari koji imaju bilo kakve nedoumice u vezi sa stanjem polja na kojima gaje ozime ili prolećne useve, mogu da se obrate za pomoć poljoprivrednim stručnim službama koje pokrivaju njihove lokalne samouprave. Kontakt telefoni savjetnika za tu proizvodnju dostupni su na internet adresi pss.rs.
Reč imaju zemljoradnici.
Danilo Miladinović iz sela Roanda u opštini Svilajnac zasejao je ove sezone ratarske kulture na oko 120 hektara. Trećinu tih površina koristi za proizvodnju pšenice.
Situacija za pšenicu posijali smo početkom novembra. A ovo ostalo smo malo uvati kiša, zadnji kukuruz smo sejali posle 1. maja. U dobrom su stanju. U cjelini sve to čini veštačko đubrivo. Kad je bačeno dobro veštačko đubrivo, stanje svih kultura je odlično. A ako ne baciš ništa, nema ništa. Ovde su bačene 3 puta po 2,5 kg veštačko đubriva i stanje je dobro.
Kad očekujete da počne skidanje, ječmovi su vjerojatno prvi?
Po meni, pšenica neće prije 10. jula. Ječmovi tamo sad kraj meseca, kraj juna.
U odnosu na neke prosječne godine, kakva su vaše očekivanja ove godine što se tiče rode?
Pa očekivanja su bolje nego prošlogodišnje, šta da vam kažem. Posijali smo sve semensku pšenicu, kupili smo, znači nismo sjeli zambara, prinosimo vidjeti kad počnemo, kad počne žetva.
A koliko je prosječno kod vas bilo što se pšenice tiče?
Evo ti neki primjer, na 6 kg đubriva po hektaru, sa semensku pšenicu da 7 tone, a ovoj zambara dati od 3 do 4, to je da razlika.
Miladinovićev komšija iz susednog sela Subotica, Živorad Jovanović, također se bavi ratarstvom.
Od suseva imam i ja pšenicu, kukuruz.
Koliko ste zasijeli pšenice ove godine?
Pa oko 5 hektara.
Kakva je trenutna situacija, u kakvom je stanju usev?
Pa dobro, da kažemo dobro.
Je li imate još nešto od ozimih useva, neke ječmove možda?
Trenutno ove godine nemam, samo imam pšenicu.
Koliko kukuruza od za usev?
Imam oko 10 hektara.
Kako on izgleda sad, je li mu ova vrućina?
Pa dobro, za trenutno je dobro. Malo da je bila podvodne njive, tu nije najbolje. Da su njive osadne, to je bolje. Znači i voda učinila svoje. prvo bilo suša s proleća, posle previše voda, poplava.
Poslednje pripreme za žetvu u toku su i na gazdinstvu Radiše Radisavljevića u Medveđi kod Despotovca. On je ove godine ratarske kulture zasejao na oko 65 hektara.
Stanje pšenice nije loše, međutim, u većini parcela ima bolesti, u zavisnosti od rokova setve, suncokret je vrlo dobar, kukuruz isto. Znači, ovih dana svi su se trudili da završe takozvano međuredno špartanje ili kultivacija, da se napravi provetravanje u parcelama. Suncokretu ovog puta sve manje manje treba kiše, ili mnogo brže naprede. Ova godina je takva kakva je, trudit ćemo se da sledeća bude bolja.
Kada očekujete žetvu pšenice, može da se proceni već otprilike, ono, ne mora sad baš tačno u danu?
Ne mora tačno, pa recimo ta neka prva nedelja jula već će krenuti.
U odnosu na neke prosečne godine, kakva su vaše očekivanja od ove sezone što se pšenice tiče?
Što se pšenice tiče, 20% će podbaciti u prinosu, sigurno. A kukuruz i suncokret još je rano reći.
Koliko vam je ta prosečna proizvodnja pšenice bila po hektaru, pošto ste rekli biće 20% manje?
Pa dobro, ja sam prošle godine imao negde između 6 i 8 tona. Ove godine znači računite 20% niže, pa ćemo vidjeti od parcele do parcele.
Za gazdinstvo Danila Miladinovića ratarstvo je najvažniji, ali ne i jedini izvor prihoda koji imaju od poljoprivrede.
Pa imamo svoje silose, pa polako u toku zime, pa plasiramo ko da više ponuda, je li tako? Pa ja i sin, žena i snaja. Zadnje dve godine tamo preživljavamo, nema ništa. Loše su godine, podnevlje se promenilo, pšenica je svake godine sve gora i gora, promenila se klima. Pa imamo neke 20 krava muzara i ti što radimo, ti 100 hektara, to pšenicu najviše, suncokret i tako.
Dobro, može od stočarstva da se živi uporedo sa ovim ratarstvom vašim?
Jedva da se preživi, šta ti kažem da lažemo jedan drugog, ako će to da, kako treba da kažemo istinu. Zarada neka nema. Evo primjer, prošle godine 47 hektara pšenice, 250.000 dinara u plusu, a šta je to na tu količinu, a koliko ulaganje sve?
A koliko ste ove godine pod pšenicama?
40 hektara.
Ratarstvo je glavni oslonac i za porodicu Radiše Radisavljevića.
Na mom poljoprivrednom gazdinstvu živim od ratarstva, jedno drugo finansira i taman to dok platim jedno drugom, taman sam nikom ništa. Što se tiče stočnog fonda, znači ima tovljenika, svinja, prasadi, nešto, grla, rogate stoke, junica, međutim, ne može se da se stigne, mada su ratari, stočari, malte, ne jedni te isti ljudi, ali trenutna situacija, stočarstvo je takva da smo morali da se preorientišemo više na ratarstvo. Određenu količinu proizvoda prodajem ili predajem ovlašćenim skladištarima, nešto skladištim i sam, deo suncokreta završen. U mojoj proizvodnji radim hladno ceđeno suncokreto ulje, nešto biodizel, isto tako i soju, i onda dobijem nešto suncokretove pogače, nešto sojine. Deo belog kukuruza ide za vodenicu po točaru koju posjedujem. Danas je, nažalost, najbolje biti vagar ili skladištar, to je najbolja para, to je sigurno po kilu. Sve ostalo nije sigurno. Morat će malo i ova država neke kockice da složi, da jednostavno ovo do 20 hektara, ovo nije ništa, bolje nemoj ni to da daju. Ako je subvencija, neka bude subvencija na 100 hektara ili koliko se radi, ili donesi bre račune paragon blok od učinka, a ne ovako. Stimuliši ga ili daj mi cenu i ne treba mi nikakva subvencija.
Za razliku od porodica Radisavljević i Miladinović, Jovanovići iz sela Subotica svoju celu ratarsku proizvodnju koriste za ishranu stoke koju drže na gazdinstvu.
Mešam za stoku, sa otkupom se vrlo loše slažem. Cene nisu dobre, drugo, plaćanje nije, odbici razni, kako kome se može i onda dajem stoci to. Sve to ide za stoku. Ali eto sad tu stoku ne možda je novčimo, jer nema prodaje, nema. I onda se demorališemo kad dođeš ti do finalnog proizvoda da prodaš, onda ne možeš da prodaš, nema gore. Znači lakše se proizvede, lakše se tovi sve, nego što se proda kod nas. To je problem.
Šta da, imate od stoki, koliko
imam,
je trenutno?
30 grla imam, 10 krava imam, 10 bikova, 10 juneta i tako to.
Jel može da se živi od stočarstva u Srbiji trenutno?
Pa može, ali mučno.
Jel imate neke planove za proširenje ili to što je sad, koliko bude da se izdrži?
Nema planove za proširenje, čak imam planove za smanjenje. Evo trenutno sad ne mogu da prodam bikove. Niko ne pita i onda ne možda prodamo i šta da radimo sad. Nadkupci dolaze, daje nam neku cenu koja nama ne odgovara, a mi mora da damo, jer možda je čuvamo do večito, mora ga prodamo. Govori se da se štiti seljak stalno, jedno drugo, sad subvencije kasne. Ja sam podnao neke za čerku, ja na nju se vodi gazdinstvo. Podnao se neke zahteve, tako to, kao za mlade poljoprivrednike, ali nema ništa. Puni godinu dana prošlo i nema odgovor od toga. jedno pričaju, a drugo rade, ova naša država. To nije dobro.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 570.000 hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž i uljana repica, zauzeli su još 180.000 hektara. Naša tradicionalno najveća ratarska kultura dolazi iz kategorije prolećnih useva. U pitanju je kukuruz koji se gaji na oko 900.000 hektara. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je promenljivo i toplo vreme sa čestim padavinama. Maksimalne dnevne temperature vazduha kretale su se od 26 do 32 stepena. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Temperaturni uslovi u ovom delu juna omogućavaju intenzivan razvoj prolećnih useva, kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe. Ozima pšenica je u završnim fazama zrenja, dok je u pojedinim područjima žetva ječma već počela. Tokom proteklih dana bilo je pljuskovitih padavina, lokalno i veoma obilnih. Dospele količine su između 5 i 50 mm. Posle ovih padavina zaliha vlage u svim proizvodnim područjima je dobra, što će biti od značaja za razvoj aktualnih useva u narednom periodu. Toplo i nestabilno vreme povoljno utiče na razvoj biljnih bolesti. Na usevima pšenice uočeno je prisustvo simptoma šturosti klasova pšenice, što dovodi do gubitka prinosa, a na šećernoj repi prisustvo simptoma pegavosti lista. U pogledu voćarskih kultura nestabilno vreme sa padavinama pogoduje ostvarenju sekundarnih infekcija gljivom prouzrokovačom čaljeve pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Toplo vreme povoljno utiče i na aktivnost insekata. U pojedinim zasadima jabuke uočeno je prisustvo jaja i maga crvenog voćnog pauka i grinja. Narednih dana se očekuje početak piljanja larvi i druge generacije jabukinog smotavca. kod ratarskih kultura u toku je masovno piljenje jaja kukuruznog plamenca. U usevima soje utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na velikom broju biljaka. Prema prognozi do utorka se očekuje toplo, promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa uslovima za lokalne pljuskovite nepogode sa obilnim pljuskovima i gradom i jakim vetrom. Od srede se prognozira postepena stabilizacija vremena uz ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.
Da.
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Srbija i Kina zaključile su sporazume na osnovu kojih ćemo u tu zemlju moći da izvozimo svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Sporazume su potpisali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i zamenik ministra generalne uprave carina Kine Zhang Yiwen. Posle junetine Srbija u Kinu može da izvozi svinjsko meso, mleko i mlečne proizvode. Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, svaki novi korak na tom tržištu je veliki podsticaj za našu prehrambenu industriju.
Ovo je ogromno tržište, ogromna prilika za Srbiju. U oblasti mleka i mlečnih prerađevina, znači sve dolazi u obzir šta naše kompanije budu želele da izvoze. Isto se tako tiče i svinjskog mesa. Sljedeći korak jeste da obavestimo kineske kolege koje su naše kompanije zainteresovane za izvoz, koja je to lista kompanija i njihova inspekcija dođe u kontrolu tih objekata, izvrši u skladu sa procedurama koje su predviđene ovim sporazumom i onda nakon toga može izvoz da krene. Ja se nadam da ćemo već tokom narednog meseca imati neke inspekcijske kontrole i da ćemo svinjsko meso moći već do kraja godine da izvozimo na prostor Narodne Republike Kine. O kojim količinama? Zavisi pre svega od stanja na tržištu, kolika bude naša ponuda, zavisi od cene. Ako pitate, proizvođači neće reći da mogu i duplo više od ovoga proizvedu nego što imaju u ovom trenutku, samo da imaju tržište. Posao države da otvara ova tržišta, a samo jedan prosječan grad u Kini može pojede sve ono što Srbija proizvede vezano za svinjsko meso. U zavisnosti od godine na godine nekoliko miliona komada svinja. Cena bude bolja, broj ode na preko 5 miliona, a koliko cena bude lošija, ono se taj broj smanja. Mi imamo potencijal preko 10 miliona bez ikakvih problema. E sad, tu se postavlja pitanje prerađivačkih kapaciteta, ali oni postoje. Mi imamo jako veliki broj klanica svinja. Oni rade uglavnom jedna, eventualno dve smene, svako sa tri smene mogu bi da povećate svoje kapacitete znatno. bar za 30-40%.
Predsednik asocijacije stočara Mačve i Srema, Zoran Erić, kaže da je dobro što naša svinjetina sada može da se izvozi u Kinu. Mogli smo, kako tvrdi, na putu do tog cilja možda da budemo i brži u odnosu na konkurenciju iz regiona.
Mi smo poslednji sad reagovali što se tiče tog ugovora, sklapanja ugovora sa Kinom. Evropa već duži vremenski period izvozi to meso, zbog toga je došlo do skoka tih cena. Sećate se da je pre 2 meseca cena bila na nivou 110, 20, 30 dinara. Trenutno u Srbiji je cena živih svinja najniža. Svugde u okruženju je veća jer oni imaju već uspostavljene te kontakte i ugovore sa Kinom i realizaciju. Kod nas su tek sad potpisani ti ugovori, što je izuzetno dobro i ohrabruje verovatno naše proizvođače. Međutim, ja se bojim, tu imamo činjenicu jednu iz 2014. kad je krenuo uvoz u Rusiju, ušlo je tad mnogo proizvođača, cena živih svinja skočila, cijena prasadi i tako dalje. Evo i sad mi imamo situaciju da su prasad preskupa, negde preko 400 dinara sa PDV-om je kilogram prasita koje treba da uđe u tov. Bojim se da ne dođe do nekog zagušenja dok ne krene ova realizacija ugovora sa Kinom koji su potpisani ovih dana. Samo da vam kažem još i to, mi smo u suštini i tražili već dugo vremena da ministarstvo napravi jedan pravni okvir organizacije te naše proizvodnje, da nam obezbedi ambijent, odnosno tržište gde će izaći te naše svinje, jer mi smo ograničeni vakcinacijom od kuge.
Erić je rekao da organizacija i operativno pokretanje izvoza svinjetine u Kinu neće biti jednostavan zadatak. Odgajivačima za početak treba predvidivo poslovno okruženje na domaćem terenu.
Sad će velik broj ljudi da se vraća, mnogo je izašlo iz proizvodnje svinja. I napravit ćemo opet testo grlo i gde smo onda i po kome će se sve desiti će se po farmeru. Da. Teško je uspostaviti da bude baš predvidivo. Fluktuacija cena će uvek postojati, ali da smanjimo to, da ne može da bude od 50-60 dinara razlika u ceni kad uđemo u proizvodni ciklus i dok te svinje ne izađe. Sada u ovom trenutku cena žive stoke je negde na nivou 160-170 dinara, mada vidim da ima trend malo i porasta, što se najavljuje ovih dana, i mislim da je to odgovarajuća cena za našu proizvodnju u odnosu na trenutne cene žitarica i inputa što je u našu proizvodnju. Međutim, šta je problem tu kod cene? Veliki broj mešetara i nakupaca je na našem tržištu, u onim krajevima gde ljudi nisu dobro obavešteni, skinu tu cenu i onda nastaju problemi da ljudi su nezadovoljni itd.
Erićevi stavovi bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadu Budimoviću.
Moramo da imamo više poštovanja prema našim farmerima u stočarstvu kada se bave ovom proizvodnjom. Ta proizvodnja traje 365 dana, 24 sata dnevno. Da li bi neko od biznismena ušao u proizvodnju sa neizvesnim krajem? Da li će biti 120 ili 160 dinara? Kao prvo, kao drugo, moramo da uzmemo u obzir i trgovačke lance. Cene žitarica se ne menjaju, a cena žive vage, na primjer svinja, tovljenika, ide između 120 i 160 dinara. S obzirom da znamo koji su trgovački lanci prepoznati na tržištu Srbije, da pričamo o njihovom uvozu mesa i njihovom uvozu žive stoke. 200.000 komada svinja i prasadi je uvezeno prošle godine, za godinu dana. Naravno da niko ne može da kaže nema uvoza. Hajde da napravimo parametre, da kilogram žive vage u svinjskog mesa bude 1:7 kilograma kukuruza, jer kukuruz je berzanska roba. I kad ulazimo u ciklus proizvodnje od nekih 6, 7, 9 meseci, znam da će cena biti 150 dinara na početku, ali će biti i na kraju. Bez obzira da li ta roba ide za Kinu, Hong Kong, Rusiju.
Budimović se osvrnuo i na aktuelni problem izvoza junetine iz Srbije u Tursku.
Sada se taj ciklus koji se stalno javlja u proizvodnji svinjskog mesa i tovljenika prelio na juneće meso zato što nema izvoza u Tursku. Za prva 4 meseca ove godine gram jedan junećeg mesa nije izašao u Tursku. Šta će da bude? Šta sledi? Sledi pad cene bikova. Opet po farmeru. Razlog zašto je to, niko zvanično nema objašnjenja. Ono što često koristimo kao opravdanje, u ovom slučaju možda zaista ima svoje mesto, a to je politička situacija. Znamo da Turska snažno podržava politiku Kosova. Znamo da Amerikanci imaju svoj udela u turskoj ruskim odnosima i da je lira devalvirala na taj način. Automatski toj firmi koja se bavi uvozom junećeg mesa iz Srbije ne isplati se da uvozi nešto što je skuplje nego domaća proizvodnja.
Ministar Nedimović veruje da će naša junetina uskoro ponovo da krene na tržište Turske.
Mi smo imali jako dobru priliku prošle godine, jako dobre uslove vezano za goveđo meso i očekujem da u narednih nekoliko dana se otvori ponovo tursko tržište za nas. Isto tako otvorili smo kinesko tržište što se tiče goveđeg mesa. Usaglasili smo sertifikat za jagnjeće meso, međutim tu nismo konkurentni u odnosu na primjer Novi Zeland, Argentinu, mnogo bliže fizički Kini i mi imamo velike probleme sa transportnim troškovima. Što se tiče drugih delova, to robe životinskog porekla, mi smo otvorili prostor za ove male prerađivače. Situacija se na prostoru Srbije jako menja. Mnogo više ljudi ulazi u sistem, u legalne tokove i ima mogućnost da proda svoju robu.
Kako sada stoje stvari, posle junetine, svinjetine, mleka i mlečnih proizvoda, put Kine će uskoro da krenu kukuruz i jabuka iz Srbije. U toku su pregovori o izvozu tih proizvoda, nakon kojih sledi zaključivanje zvaničnih međudržavnih sporazuma.
Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće, iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plače, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Polako noć prolazi, ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
I u ovom bloku govorimo o stočarstvu. Srbija ima sve više proizvođača sireva vrhunskog kvaliteta, koji osim na domaćem tržištu mogu da se plasiraju i u inostranstvu. Njih šestoro za sada ima izvozne dozvole, a ostali se bore da dođu do tog statusa. Najvažniji adut za uspeh kod kuće i u svetu je vrhunski kvalitet, a pozicija se onda dodatno jača ako se iskoriste specifičnosti matičnog geografskog područja, kao što su na primjer stare recepture za proizvodnju, lokalni začini i ostali dodaci na osnovu kojih se ističe naklonost kupaca. Porodica Budimirović iz sela Glušci kod Šapca 15 godina se bavi proizvodnjom kozijih sireva. Ti proizvodi spadaju u kategoriju francuskih buđavih sireva sa plemenitim i prirodnim plesnima. Specifični su po tome što se za njihovu proizvodnju koristi hrastova kora i začini koji rastu na matičnom geografskom području, rekla nam je Ivana Budimirović.
Mi trenutno imamo negde oko 35 kozica, od njih koristimo mleko za proizvodnju ovog sira, sve se ovo radi ručno, sve je naša proizvodnja, porodična priča, otac je krenuo znači sa proizvodnjom ovog sira, brat i ja smo se uključili, pokušavamo da pomognemo, da proširimo, mi ono što proizvedemo uglavnom uspemo da prodamo, tako da za sad ide dobro.
Jel može da se živi od proizvodnje kozijeg sira u Srbiji?
Pa iskreno da vam kažem, nikom od nas to nije osnovni posao. To je nama neka vrsta hobija sa idejom da preraste nešto malo ozbiljnije.
Koliko država pomaže ljudima koji su odlučili da se bave stočarstvom, jel koristite možda neke subvencije, neke podsticaje za nabavku nove opreme?
To nam je u planu, ali trenutno ne koristimo ništa. Znači, za sad razmatramo opcije i gledamo, u stvari biramo šta je to što nam u ovom momentu najviše odgovara, ali planiramo.
Jel ima nekog plana, rekli ste da jedan novi sir počeo da se proizvodi, jel ima nekog novijeg, drugog nekog plana za širenje proizvodnje?
Za širanje u smislu asortimana ima, u smislu proizvodnog kapaciteta takođe ima, s tim što nam tu treba neka vrsta pomoći, to je ovo upravo o čemu smo pričali ranije, finansijske naravno, o tom potom, mislim, za sad smo tu gde smo, zadovoljni smo, lepo to funkcioniše, samo nam je ideja da korak po korak idemo dalje.
Milekići iz sela Gardinovci u opštini Titel prave i kozji i kravlji sir. Njihovu proizvodnju predstavila nam je Ivana Milekić.
Sir pravimo po recepturi naše praprabake iz 1878. godine. U pitanju je varijacija mozarela sira, ali sa ukusima. Pravimo ih od kozijeg ili od kravljeg mleka. Odlučili smo se da nemamo svoju proizvodnju mleka, nego da razvijamo stočarstvo u selu i da vršimo otkup mleka od ljudi iz sela.
Koliko je možda teško objasniti njima koji su parametri tog mleka koje je vama potrebno za proizvodnju?
U početku je bilo jako teško, pogotovo što ljudi na selu nisu čuli za te standarde vezano za bezbednost hrane. Kroz našu edukaciju konstantnu njima i pomoć u samom procesu proizvodnje i čuvanju tog mleka, uspeli smo da im pokažemo šta treba, kako treba i za sada to lepo funkcioniše.
Jel može u Srbiji da se žive od proizvodnje kvalitetnog sira?
Naravno, može, može. Kvalitet uvek ima tržište i kupaca.
Da li vam je to jedini izvor prihoda ili se možda bavite još nekim stvarima u okviru ove svoje proizvodnje?
Ja radim u privatnoj firmi kao inženjer. Ovo mi je dodatno koje je počelo kao hobi i sada ga polako razvijamo.
Koliko država pomaže ljudima koji se upuste u ovu avanturu, da tako kažemo, da se bave nekom ozbiljnijom vrstom poljoprivrednog proizvodnja?
Postoji dosta različitih subvencija, samo je potrebno učestovati na njima i prijaviti se.
Stare lokalne recepture za proizvodnju takođe su osnova sireva koje na domaće tržište plasira porodica Miladinović iz Bistrice kod Petrovca na Mlavi. Nebojša Miladinović kaže da je taj deo Srbije od davnina poznat po kvalitetnim sirevima.
Bavimo se tradicionalnim proizvodnjom sira na stari način. Bačinski način, podliv, sir se valja u so, pa zatim stoji u svojoj salamuri, što duže stoji sve bolje.
Koje vrste sireva proizvodite?
Radimo kravlji, ovči i kozi sir.
Šta imate od stoke?
Od stoke imam ovce samo, dok kravlje mleko uzimam od seljaka i sela.
Koliko imate ovaca?
50 ovaca, a i kum takođe ima nekih 40 i onda sjedinili smo to mleko pa radimo.
Jel može da se živi u Srbiji od proizvodnje kvalitetnog sira?
Teško. Ubacili su sireve od biljnih masti, skinuli su im cenu, dok naši sirevi nema zarade. Nekad je bilo lepo od sira živeti, moglo se živi. Inače, ja je sinje završio mlekarsku školu, radili smo u Imleku, u Petrovcu mlekari. Kad se zatvorila, mi smo krenuli to da radimo kući.
Da li biste možda predložili nekom ko sad razmišlja da li bi se upustio u proizvodnju sira, šta ga čeka na tom?
Ne bih smio da mu kažem ništa. Da vam kažem pošteno, ne znam. Ne znam šta vreme nosi. Ja kad sam počeo, bilo je dobro. Sad je sve teže. Kvalitet mora da držiš stav. Jednom prevariš, više se ne vraćaš na tržište.
Kakva je tržišna pozicija domaćih proizvođača sireva vrhunskog kvaliteta, pitali smo osnivača Balkanskog festivala sira Srbu Jovanovića.
Ono što je, da kažemo, hrabrujuće za sve nas kao zemlju je da mali proizvođači inovativno i inventivno svojim radom, rukama uspevaju da prevaziđu prilike na tržištu koje globalno utiču na proizvodnju sireva uopšte. To su, znamo, subvencije u zemljama Europske unije za mleko, za proizvodnju. Mi ni kao zemlja ne bismo mogli da budemo tržišno konkurentni da nije njihove preduzimljivosti i vrednog rada. Tako da mi sada imamo već sireve koji ne samo da se plasiraju u Srbiji, nego evo idu i u zemlje Europske unije. Šest naših proizvođača je dobilo izvozne dozvole za zemlje EU, a osim toga i u sve ostale zemlje sveta, tako i ovi mali proizvođači, evo sada dogovaramo Češku, Ujedinjene Arapske Emirate, to ohrabruje sve nas kao zemlju, sirevi Srbije prepoznati su ne samo u Srbiji, nego i u svetu.
Kako stranci otkrivaju naše sireve, da li su i ovi festivali možda način da se upoznaju sa tim proizvodima?
Ovi festivali su sigurno najbolji način da se upoznaju, ne računajući naravno kada dođu kod nekoga na doručak, ručak ili u hotelu ih probaju i oduševe se. Recimo, mi smo imali kada je Francuska bila zemlja gost pre 2-3 godine na festivalu sireva, suprug tadašnje ambasadorke Francuske je probao različite sireve i upravo za jedan rekao: gospodine, ja sam Francuz iz Francuske, tom proizvođaču, dakle nešto se razumem malo u sireve, može se reći, vaš sir je najbolji sir koji sam ja probao u protekle 3 godine.
Na kraju emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda najavljujemo i tradicionalnu poljoprivredno-turističku manifestaciju 57. dan maline u Brankovini kod Valjeva. Okupljanje učesnika počinje za nešto više od sat i po. Sa nama je ponovo savjetnik za voćarstvo iz lokalne poljoprivredne stručne službe Srđan Stanojlović, koji će nam predstaviti stručni i takmičarski deo programa.
To je jedna manifestacija koja je sa dugom tradicijom, gde se sreću ti poljoprivrednici i sami otkupljivači, odnosno hladnjačari, gde mi iz poljoprivredne stručne družimo jedan okrugli sto, odnosno u vidu predavanja, svi mogu da komuniciraju sve što je nešto nejasno, da razjasne. No i naravno, bitno je za tu Brankovinu, odnosno za to mesto da živi. To je onako jedan lep štimum u toj celoj manifestaciji, znači gde ljudi mogu doći kupiti maline, kupiti proizvode, sokove i tako dalje. Bilo je to mnogo svoje vremeno, mnogo jača manifestacija, mi se sada trudimo da to održimo i da pokušamo da vratimo sjaj toj manifestaciji. Mislim da će nastaviti da živi i da će ona dočekati možda i 100 godina.
Neću da vas pitam da nam otkrijete ko je dobio nagrade, nego eto barem da nam kažete koliko je proizvođača bilo u konkurenciji za nagrade.
Pa bilo je neki 40-ak proizvođača, organizator je odvojio novac za 7 nagrada, tih 7 kategorija su ove godine nagrađe. Bila je ozbiljna i oštra konkurencija, ali mislimo da smo izabrali najbolje.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Thank you.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pri kraju svoga sedmogodišnjega mandata ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin poručuje da je Rusija spremna da pomogne Srbiji u onoj meri u kojoj ona to zatraži. Istovremeno odbacuje spekulacije da bi Moskva mogla da trguje sa Zapadom po pitanju Kosova. U intervju za Politiku Čepurin kaže da se ne sme desiti recidiv oruženog konflikta na Balkanu i da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ostaje jedini osnov za političko rešenje kosovskog problema. Od 1. jula, tačnije za 8 dana, građani država Zapadnog Balkana moći će u roamingu da telefoniraju po cenama nižim za skoro 30%, jer počinje primjena regionalnog sporazuma o roamingu. Potpisnice su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija, a sporazum će se primjenjivati na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kaže državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić.
Sniženja su značajna i od 1. jula i fazno će se praktično sprovoditi od 1. jula do 1. januara 2020. godine, još jedno dodatno sniženje od 1. januara do 1. jula 2020. sledeće i konačno od 1. jula 2020. do 1. jula 2021. nakon čega više roaminga i neće biti na teritoriji Zapadnog Balkana. Važno je reći da u ovom prvom segmentu od 1. jula 2019. godine biće snižene cene, evo samo da damo okvirno, recimo za odlazne pozive čak 62%, za dolazne 21%, kada govorimo o SMS porukama sniženje 50% i kada govorimo o prenosu podataka biće sniženje čak 87%.
Stanovnici najvećeg turskog grada Istanbula danas ponovo biraju gradonačelnika nakon što su poništeni prethodni izbori održani 31. marta na kojima je tesno većinom pobedio lider opozicije Ekrem Imamoglu. Njegov protiv kandidat je bivši premijer Beneli Yildirim iz vladajuće stranke Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Sutra na snagu stupaju nove američke sankcije Iranu. To je na Twitteru najavio predsjednik Donald Trump uz poruku da ta država ne može da ima nuklearno oružje. Ekonomski pritisak bit će pojačan, kaže Trump, sve dok Teheran ne promeni politički kurs. U Beogradu na Ušću od 20 časova i 30 minuta bit će održan koncert na otvorenom Beogradske filharmonije Disney Fantazija uživo. Prvi put u regionu publika na Ušću imaće priliku da uživa u najlepšoj animiranoj fantaziji svih vremena, uz čuvene numere klasične muzike, koje će orkestar ispod velikog ekrana izvoditi uživo, kaže šef dirigent Beogradske filharmonije Gabriel Felc.
Film je bio uvek sa klasičnom muzikom i mislim to je vrlo lepo. Mi imamo 10 dele, mi ćemo svirati 5 ispred pauze i 5 ili 6, ne znam direktno, posle pauze. I nadam se mi imamo sunčano dan bez kiša.
Ulaz na koncert na Ušću biće moguće od 17.30. U finalu završnog turnira Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće na Tašmajdanu protiv Hrvatske. Meč počinje u 16 časova i 45 minuta, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Pobjednik takmičenja će overiti vizu za naredne olimpijske igre. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u polufinalu svetskog prvenstva u Amsterdamu sastaće se sa Letonijom od 16 časova i 5 minuta. Drugi polufinalni par su Sjedinjene Američke Države i Poljska. Danas će prepodne biti pretežno sunčano vreme osim na severu. Od sredine dana oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina u celoj zemlji, a ponegde su moguće i nepogode. Temperatura od 24 do 32 stepena. U Novom Sadu 21 stepen trenutno, u Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 25 stepeni. 9 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ko je kuda?
koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
O tamburi u okviru pojmovnika Srpske kulture Etnografskog instituta SANU piše, između ostalog. Tambura pripada grupi instrumenata sa žicama i rezonatorima. Među brojnim podelama u toj grupi najvažnija je ona na instrumente kod kojih su žice razapete na rezonator, poput cimbala, i instrumente koji imaju vrat, a mogu biti gudački ili pripadati porodici tambura. Ove se pak dalje razvrstavaju na orijentalne i vojvođanske, a ove druge se sviraju isključivo u okviru ansambla. Naziv tambura potiče iz persijskog jezika. Reč tn označava žicu, a od nje su se kasnije razvili persijski naziv donbar i arapski tanbur. Naziv je kod nas neznatno izmenjen u tambura. U narodu ima i drugačijih posebnih imena za tamburu, kakva su samica, dangubica, bisernica, cika, cikuša, čandralica, bugarija, bugarina. Na Balkan su je doneli Turci u 14. i 15. veku, a ona se potom najviše koristila u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, posebno u Bosni i Hercegovini. Iz Bosne je tambura se obava prenošena u Slavoniju i Bačku, pa je u 18. i 19. veku postala najizrazitiji instrument na terenu Slavonije i Vojvodine. Tako tamburu opisuje i objašnjava nauka. A novinar i književnik Mihail Ramač u jednom tekstu piše kao da svira. Tamburica vida neizlečive rane i baš na smrt ranjava. Razgaljuje, podmlađuje, izbezumljuje. Tamburica sveznelica razabire sve jezike naroda panonskog, ali i tajnoviti govor zvezda. Ovde, gde su oj jesenje, duge noći, oj, ona tananim treperavim glasom nadjačava huk svih vetrova. U njezinu srebrnu zvuku ima i mesečine, i prolećnog šuštanja krošnje, i zavijanja severca, i romora letnjih kiša, ševino kliktanja, izrikanja cvrčaka, a ponajviše duše. Neutažive, zagonetne, zaguljene, zaljubljene, a nada sve bolne i lomne, krhke poput maslačka. U tamburu može neobuzdano da se luduje, može pusto da se bećari. Vrludajući od sela do sela i od grada do grada preko mutnih ravničarskih reka, tamburaši su u jece i sićenih žica slili sve što se nakupilo na dnu ovdašnjih čežnjevih duša. Kikot devojčuraka i uzdahe snaša, muku paorsku i breme salašarske samoće. Zato tamburica tako puno znade i ume da leči sve jade. Tamburaši su posljednji čarobnjaci, posljednji čuvari jednog izumirućeg sveta, vazda pouzdano utočište i uteha. Tamburaši ne umiru, već se samo sele iz pesme u pesmu. Nije bio tamburaš iza koga nisu ostala bar dvojca koju je naučio da prebire po žicama. U tome je tajna njihove večnosti. E zbog ovoga, svega ovoga, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, pozivajući se na čuvene stihove Branka Radičevića, tambur, tambur, sitna tamburice, udri pobro usićene žice, zovu vas na još jedno magično koje kuda putovanje.
koje kuda.
O tamburi i tamburašima razgovarale smo sa Zoranom Mulićem, redovnim profesorom na katedri za kompoziciju Novosadske muzičke akademije i dugogodišnjim šefom dirigentom Velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Novog Sada. U prvih 15 minuta tog razgovora desilo se nešto što još nikada nije. Postavile smo samo jedno pitanje. A zašto? Zato što je profesorova priča prepuna ljubavi i tihe, ali velike strasti prema muzici, posebno tamburaškoj, tekla i vezla, baš kao zvuk instrumenta o kojem je govorio.
Kad kažemo tambura, gospodine Muliću, mnogi od nas pomisle na neke jednostavne zvuke i melodije i na tamburaše, na neke pesmice, ali je stvar mnogo ozbiljnija.
Apsolutno se slažem sa vama, a pre nego što počnemo da razgovaramo, htio bih da pozdravim sve vaše slušalice Radio Beograda koji slušaju vašu emisiju, jer mislim mogu da spoznaju neke stvari koje vjerojatno mogu biti interesante za njih i koje nisu čuli do sada na jedan drugčiji način na koji može da se govori o temama koje su ponekad vrlo bliske i čini se da mnogi ljudi znaju mnogo o tome, a u stvari priča je mnogo kompleksnije i tako dalje. Ja pre nego što odgovorim na vaše pitanje, pre nego što odgovorim na tamburu, da ja htio sam samo sledeće da kažem, da dolazim iz čisto muzičke porodice. Znači, moj otac, moj deda, moji stričevi, moji ujaci, svi su se bavili muzikom. Ja pripadam romskom narodu i ja sam na neki način prvi koji je završio neki oficijalni, jedan rigidni sistem koji je prošao školovanje. Izašao sam u muzičku akademiju u Novom Sadu i magistrirao kod jednog od najznačajnijih kompozitora Starisa, tako je kažemo Jugoslavije, kod profesora Rudolfa Bručija. Svi znaju ko je bio Rudolf Bručij, akademik, čovjek koji je prosto u savremenom stvaralo što ostavio dubokog traga što se tiče savremene muzike. Pored Vasilija Mokranca, posle Mirka Kjalemena i mnogi, sad ne spominjem u Beogradu sve velike kompozitore koji su bili, tako, on sigurno pripadao toj plejadi najznačajniji kompozitor. Ja sam imao sreću da je otvorila se akademija kod nas u Novom Sadu, 75. ja sam druga generacija, 76. i da sam završio kompoziciju kod njega i posle sam magistrirao kompoziciju. Ljubav prema tamburu, to je nešto drugo, su splet u kome se znate kako u životu. Svi mi kad dok studiramo i dok učimo sve nešto sanjamo, da će nas svirati Berlinska filharmonija, da će nas svirati Pogorelić, ne znam i tako dalje. Naravno, život i piše svoje romane, splet u kome je bio takav da... Moj prvi posao je bio sam korepetitor, nikad u životu nisam bio u baletskoj sali, da sam korepetirao u baletu. Dve godine sam pojel. Međutim, to je to bila i veoma značajna škola, životna škola, naravno i profesionalna i stručna, sam imao prilike da upoznam stvarno velike igrače, velike pedagoge, velike koreografe koji su mi kasnije omogućili, jer ja sam u kasnijem periodu magistrirao sa baletom Večitima doženja koji je radila gospođa Lidija Pilipenko, jedna od najznačajnijih balerina našeg vremena, a mislim da je još značajnija kao koreograf i treba isto tako da prođe dosta vremena da se shvati koliko je poslije Dimitrija Parlića, koliko je Lidija uradila velike stvari što se tiče baleta.
Vi ste komponovali Večitog Madoženja?
Večitog Madoženja, tako. Balet, tako. Jeste. Posle to je bilo 86. godine, to mi je bio magistarski rad, a 96. godine smo radili drugi balet Izbiračicu. Šta hoću da kažem? Znači, ovo ne govorim slučajno, nego govorim zbog toga, zato što sve neki moj rad koji se ticao nekog stvaralačkog i kreativnog rada je bio vezan za podnevlje odakle smo. I mislim da je to rešenje, odnosno recept, u ovoj nabildovanoj, moram tako da kažem, u ovoj frustrirajućoj i nabildovanoj muzici, ne samo što se tiče različna, čak i ozbiljna muzici, ako pogledate, provladalo je jedan globalizam koji je, pogledajte šta sviraju veliki, jako imate specijalizovane orkestre, govorim sada o seriji, jedan ne kažem klasičnu muziku, tako nego seriju, znači imate specijalizovane orkestre koje se bavaju savremenom muzikom, imate specijalizovane orkestre koje se bavaju starom muzikom, a ovi velike orkestre vrlo retko ulaze u neke eksperimente.
Što znači, sviraju provereni repertoar, provereni majstori, nema tu mnogo eksperimenata. I mislim da upravo da mali narodi, mali sa svojim identitetom, sa svojim prepoznatljivošću mogu da udahnu prosto u stvaralaštvo, u kreativnost, a mislim da je kreativnost i stvaralaštvo jedini način opstanka čovjeka i da čovjek ostane čovjekom. Jer 20. vek je najtrusnije područje u istoriji civilizacije koji je doprinio strahovito tehnološko-tehničku napretku s jedne strane, a sa druge strane u duhovnom smislu je doprinio jako, otišlo je potpuno u drugom pravcu. Tako da vi reku sada možete, ajde, možemo da na prste jedne ruke možemo da izbrojimo pravi, da nekako bi rekao, iskušenike, posvećenike umetnosti koji su negde u osmi stvaraju. Nemate više velikih imena kompozitorskih, nemate više velikih, imate naravno, ali to je sve neka industrija, sve to nešto prosto na silu. I zato govorim da prosto i moj neki rad koji je vjerojatno skroman i tako dalje, ali prosto je bio vezan za podneljno, dakle sam, ja sam rođen u Novom Sadu, rođen sam u Vojvodini, svi su moji ovde, i prosto i Zbiračica i Večite mladoženja i drugi baleti i tambura je upravo ta priča koja je vezana za Vojvodinu. Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo gde je ravnica. Znači, gde je Panonski basen? Znači, ne možemo da kažemo i da kažemo, e, sada je naš. Nije. Znači, sve te neke priče koje se pričaju sad našom, ovaj instrument je naš, autohton pravim, to nije tačno. Kao i sve, kao i narodi, kao i mnogi stvari koje hiljadu godinama lutaju, ja to negdje u genima osjetim, moj narod hiljadu godina luta po svetu i razasuti po svetu, po celom svetu, matica zemlja je Indija, kako su se raseljavali, bilo je naravno zašto je došlo do toga, da ne ulazimo u tu temu, ali tamo gde su dolazili, oni su poprimali osobine domicilnih naroda. Mi koji smo došli ovde, mi smo primili pravoslavlje i većina Roma u Vojvodini je pravoslavne veroispovesti. Šta hoću da kažem? Bilo je jako, znate, poživili smo i dan danas su smutna vremena, teška vremena, ali smo preživjeli, ja ne znam, nadam se da su ta veoma teška vremena iza nas, kada su hteli tamburu da ugase.
Ko je hteo da ugase?
Da. Jer su proglasili to turski instrument.
Turski?
Da. Pa su to onda tu priče razne bile, razumete, pa su onda počeli da veličaju trubu, kao truba je autohtoni instrument srpski. To nema nikakve veze sa pričom, to nema se nikakve veze sa logikom, apsolutno. Prosto kao i narod, instrumenti se sele po celom svetu. I tamo ne znam koje godine, kada, gde, prosto neki instrument dolazi negde, genetskom kodu koji je narod koji je tu, on prilagođava instrumente, jezik. Ne smije da se zaboravio, naprimjer, da većina jezika potiče od sanskrita. Pa i dobili su različite oblike, ali koreni su tamo. Ja pretpostavljam da iz Indije, iz indijskog podkontinenta, da je krenulo to veliko raseljenje, kao i moj narod što je krenuo pre 1100 godina. Da prosto neki instrument žičan je došao ovde, prilagodili su, stavili su ovake žice. Da li to je bilo neka vrsta gitare, da li neke vrste sitra, da li, da ne znam, to prosto ne može, kada neko tvrdi da to nije tačno. I oni su prilagodili tamburu i tambura je ostala ovde i kaže vam, ako nije najjači, onda je sigurno jedan od najjačih simbola Vojvodine. Tambura je veoma značajna po svim svojim izraženim mogućnostima za ovo podneblje. Nažalost, desilo se sledeće. Moram da istaknem dva momenta. To su sledeće. Prisustvovali su u nas pričama i tako dalje, pa onda na jednom skupu su izjavili kao pre 300 godina je tambura se pojavila u Vojvodini. A kažem, gde ste vi to pročitali? Ja se praktično još niko nikada nije bavio naučno. Znači muzikološki, etnomuzikološki, da prosto da kaže, eto je to tako, tako i tako, prosto nauka stoji iza toga. pa onda možemo da pričamo, ne. Sve ovo je prenešeno s kolena kolena i tako. Ono što je fakat i što postoji, ja stalno govorim muzikolozima, etnomuzikolozima, postoji jedan podatak, jedan od najvećih srpskih književnika, Jakov Ignjatović, otac srpskog realističkog romana, tu na potezu, aj tako da kažemo, između Senta Treje i Novog Sada, da je negde oko 1825. slušao veliki tamburaški orkestar. Ovo namerno kažem zato što tambura, kad se spomene tambura, onda se odmah pomisli na taj malo, kako da vam kažem, prizemniji vid tambure, prizemniji vid tambure, gde u stvari...
4-5 muzičara, mala banda.
Da, mi to zovemo u žargonu male bande. I onda se pomisli, aj idemo kod cigana, bukvalno tako, idemo da nas zaboljaju, da nas sviraju. Međutim, on priča tada, i to postoji, neki su mi govorili, da su pročitali u arhivu Matice Srpske, da je on pisao da je tada već video, odnosno slušao velike tamburaške sastave. Šta hoću da kažem? Da je već na taj način stvaranje velikog tamburaškog orkestra počeo modernizam. Počeo neki modernizam u tamburaškoj muzici, mada zvanično je to negde oko 1850. godine je napravljen veliki tamburaški orkestar u Osijeku, Paju Kolarić. I to je neka, tako da kažem, neki datum, neka godina gde je počeo modernizam sa velikim orkestrom. Znači da tambura živi dva života. Znači jedan koji je vezan za male bande, za male orkestre, i jedan koji je vezan za velike orkestre.
Ko je kuda?
Tambura je odigrala veoma značajnu ulogu. Tamburaška muzika i tambura je odigrala veoma značajnu ulogu, posebno na prelazu između 19. i 20. veka. Ja ću samo podsjetiti na neke činjenice, vrlo kratko. Kraj 19. početak 20. veka u Evropi je kasni romantizam, impresionizam. Schönberg otvara vrata atonalnosti. Druga večka škola i tako dalje. Svašta se dešava u Evropi. Velike nacionalne škole. A mi smo imali samo jedan podatak, jedna istorijska činjenica. 1804. mi dižemo prvi srpski ustanak, a u Beču se svira peta Beethovena simfonija. Znači, koliko je to raskorak veliki. I prosto, tek tamo na dvoru u Brenovića je bio mali šramel, manji sastav. Uglavnom su držali češki muzičari, školovani muzičari koji su držali na neki način taj korak s Evropom, i po ugledu na bečki i na ugorski dvor se na neki način i kod nas počela negovati seriozna muzika, i prvi školovani srpski kompozitor Kornelije Stanković i tako dalje, upravo Isidor Bajić, Kornelije Stanković, svi oni su na neki način jako volili tamburu i stvarali su Petar Konjević iz Čuruga, iz Vojvodine. Oni su na neki način stvarali i držali taj korak s Evropom. Bile su to upravo te male tamburaške bande i mnoge pesme koje mi mislimo da su narodne, u stvari su komponovane pesme od značajnih kompozitora, srpskih kompozitora, koje su ušle u narod, narod ih je prihvatio, a u stvari su to naši lidovi, to je naša solo pesma. To ono što Austrijanci imaju u Schubertu, u Schumannu i tako dalje, mi imamo u Korneliju, imamo u Isidoru Bajiću, u Marku Nešiću, u Vasi Jovanoviću, i oni su
upravo... Dajte nam jedan primjer.
Pa može, hoćete jedan primjer. Marku Nešić, Nevin Kolo, Dino Omiri i Lipin Cvet, kad sam bio mladim lovac, ja, Isidor Bajić, Milica i Večer, Lajnesok, to su njihove pesme. To se ušlo u narod. A to su naše solo pesme. To su oni prezentovali tamo. Oni su odlazili napolje u veliku Evropu, svirali to, i čak šta su radili? Uzimali su i pravili su takozvane smese. Pa su uzimali kompozicije od Johana Strausa, pa od ovoga, pa malo iz operete neke, pa ovo, pa su pravili, prilagođavali mali tamburaški bandama, i to je bilo prosto otkrovenje za to. Ja moram da kažem da tambura ima jednu magičnu moć. Ja ne znam, kada se sluša ovako preko sad ovih preko
novih nosača zvuka.
Novih nosača zvuka i tako. Ona gubi na nekoj moći, ali prosto uživo to, jer puno nas je, i to se ne može racionalno objasniti, i mi smo tako nekome razmišljeno došli i razgovor o tamburi, i prosto, pošto sve, znate, cijela vasiona, pa svaka ćelija u svakom organizmu, svakom čovjeku titra, vibrira. Instrument tambura ne može da svira dok ne izvedete žicu iz izravno teži, dok ne počne da vibrira. Verovatno te vibracije se negde poklope i ona ima neku čudnu moć na ljude. I to je u stvari ta neka magijska moć koja ima tambur. I što se tiče toga, znači ona je tu odigrala, tamburaška muzika, ti tamburaški sastavi sa značajnim kompozitorima, srpskim kompozitorima, držala taj, tako da kažem, bila most prema Evropi između 19. i 20. veka. Moram da istaknem jednu, jako malo se zna, ali je veoma značajno u očuvanju na neki način tradiciji i nacionalnog identiteta podnevna gde ste. Za vrijeme okupacije od 40. do kraja Drugog svjetskog rata u radiju Beogradu je bio tamburaški orkestar, mali tamburaški orkestar, koji je predvodio, ja mogu da vam kažem imena sva, bio je mala tamburaška banda, i to su bili sve vrhunski tamburaši. Naravno nije bilo škole, ali ono što mi kažemo, bili su rutinirani svirači. Ali gospodin Ranicki je vodio i bili su jako dobri svirači tamburaši. Oni su svake, mislim da je bio četvrtak, svaki četvrtak, mislim da je od 4 do 6, su svirali uživo pod nemačkom okupacijom u Beogradu čistu srpsku muziku. Danica Obranić, Vule Jeftić, znači najveća imena srpske muzike su pevali, uživo su pevali srpsku, čistu srpsku muziku.
Pa kako vi to objašnjali?
Pa, objašnjamo da su ljudi znali neke stvari. Da prosto preko kulture, preko muzike, vi neke stvari možete držati pod kontrolom. Razumete me? Pa muzika, pogledajte. Od rođenja pa do kraja svog života, do kraja života svačega, pa muzika je stalno prisutna kod nas. Nemate segmenta života, nemate momenta, nemate sekunde, ne nešto nije. Tišina je muzika.
Da li, profesor, možemo da kažemo da je tambura ozbiljniji, kako smo shvatili za vaše priče, instrument nego što ga narod oživljava?
E sad, htio sam sljedeće da kažem. Znači, druga ta priča i druga ta velika moć, moram tako da kažem, tambura je upravo u velikim sastavima. 57. godina je veoma značajna, a pre toga, malo istorijat sam, pre toga je postoji tamburaški orkestar, tada je bio u Titograd, u radiju Titograda, to se skupili su, ali uglavnom su bili tamburaši koji su bili iz Vojvodine, Čikajanika, Balaš i tako dalje, i bili veliki svirači, tamburaši koji su bili u radiju Titogradu jedno kratko vreme, i onda je 57. godine Čikasavo Vukosavljev, koji je inače rođen ovdje u Vojvodinu, u Zmajevu, je 57. godine okupio najbolje svirače koji su postojali, to su već bili u godinama, u zrelim godinama svirače, i napravio veliki tamburaški orkestar Radio Novog Sada.
I tada je osnovan prvi veliki.
Tako je, prvi tamburaški profesionalni orkestar, veliki Radio Novog.
Kažete veliki, koliko članova?
Da, najmanje mora da bude 21-22.
I svi da sviraju tamo?
Da, da, da, da. Pričat ću i o tome šta je u stvari u odnosu na druge slične instrumente tambura, koliko je superiornija odnosu na druge tamburaške instrumente. Na ugledu na Novi Sad oformljen je profesionalni orkestar u Radio Sarajevu, televiziji Sarajevo, već kako se tada zvala, i u Zagrebu. Trenutno imate dva orkestra, profesionalna u ex Jugoslaviji, stari Jugoslaviji, znači to je orkestar Hrta, Hrvatske radio televizije, imamo profesionalni ansambl tamburaški u Novom Sadu, javnog servisa, već
kao se...
Radio televizije, javni servis, ovdje. Ne, ja više ne radim, od 96. godine sam vodio sam do 90. od 84. do 96. godine sam vodio. Ja sam samo htjela da kažem sljedeće. Znači, i tada je počela Znači kraj 20. veka i sa velikim tamburaškim orkestrima je počela u stvari taj neki modernizam u tamburaškoj muzici, gde je ona za kratko vreme pokazala svu neku svoju moć i mogućnost da upije dostignuće savremene muzike. Ne samo razvijajući se, ne razvijajući samo narodnu muziku, nego upravo i savremena muzika da može da uđe, znači, u tamburašku muziku. Drugo, veoma značajni kompozitori, svi, nema, verujte mi, koga god ste pitali da li bi nešto uradio za tamburaški orkestar, gde su svi vrlo, vrlo rado i sa velikom ljubavlju prihvatali da rade i da napišu nove kompozicije za tamburašku muziku. Rudo Bruče, Ivo Josipović, Igor Kuljarić, kod nas Prostor Štatić, Erne Kiraj, mnogi, mnogi kompozitori ozbiljni koji su po svojoj vokaciji bili ozbiljni kompozitori, bavili se serijusnom muzikom, su pisali veoma, veoma zahtevne kompozicije za tamburaški orkestar. Gde se krije moć, gde, u čemu je prednost tamburaške muzike? Slični orkestri, odnosno slični instrumenti kao tambure tržilački, u Rusiji to su domra, to je balalajka, to je grčki buzuki, mandolina, gitara i tako dalje. Međutim, tambura je jedini tržilački instrument koji ima celu porodicu instrumenta. Šta to znači? Da imate pokriveno stručno, da alikvotni niz je pokriven totalno. Znači imate i visoku lagu, i srednu lagu, i duboku lagu. To nema ni jedne, znači nema ni domra, ni balalajka, ni gitara, ni mandolina, niko nema. Samo tambur ima čitavu, znači porodicu. Koji
je postignuto? Šta je?
Zato što su
omogućili
razne vrste tambure. Znači visoka laga je pokrivena primovima. Srednja laga je... Tako je. Srednja laga je pokrivena sa basprimima. Duboka laga je pokrivena sa čelima, tamburaškim čelima i sa kontrabasom, odnosno begešom. I jedini instrument, jedini tambura koji ima jedan instrument, koji nema ni jedan drugi, ni jedna druga porodica tezlački instrument, to je kontra. To je ritmički instrument. Čisto ritmički instrument koji daje jedan ritmički impuls kompozicijama koje se izvode. Na taj način vi imate celu porodicu instrumenta i na taj način omogućava se da možete da svirate
što god što je.
Skoro. Bukvalno tako. Da. Ovo što malo prije što ste ne pričali, ja sam, moja malenkost, splet okolnosti je bio takav da smo 96. godine, 14. aprila, u Novom Sadu je patentirano 100 nečega. 100? 100 nečega.
Nečega?
Da, sad ću vam reći. Znači, posle toga ste imali sada se, ne znam, u Hrvatskoj sviraju 100 tambura, šokačka rapsudija, pa 100 violina iz Mađarske i tako dalje. Prvo što se desilo, to je bilo 14. aprila, znači u Novom Sadu i kasnije u Subotici, vremena su bila takva, na sceni je bilo 101 tambura.
Znači, to je zvučalo?
To je zvučalo za nezaborav. I dan danas je, ne znam, hor je bio od 80 ljudi, 200 ljudi na sceni je bilo. Šta hoću da kažem? Sljedeća stvar. Da našem repertoaru i na neki način, o tome to što sam govorio, ta estetika kako se promenula i pokazujući i dokazujući da je tambura prosto super instrument i jedini instrument koji može na koncertu da svira, bukvalno. Ništa ne mislim loše, čak naprotiv, u četiri konja debela. I tako se i desilo, da smo svirali izvornu narodnu muziku, a završili smo sa savremenim stvarnoštvom. Između ostalog, izveli smo i Ravelo Bolero.
Na tamburama.
Na tamburama. Nema nikakvih problema.
Koje kuda.
O moći i magiji tambure nastavljamo razgovor sa profesorom Zoranom Mulićem sa Novosadske muzičke akademije i dugogodišnjim upravnikom Velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Novog Sada.
principi su isti.
Uputite malo, sad smo relativno razumeli da postoje različite, da tako kažem, boje, kad vi kažete te lage glasove da, koje ispušta ovaj instrument i da ona time zapravo može da pokrije svaki zahtevniji kompozitorski neki idejni, eto tako kažemo, proces.
Tako
i njegovu. Znači, šta to znači? Na koliko tambura, koliko vrsta tambura postoji?
Samo jedna.
Dobro, ali
sve su tambure.
Sve su tambure.
Sve su, znači to je porodica.
To je gledano, one izgledaju jednako.
Ne. Znači primovi su mali.
To je porodica instrumenata.
To je porodica, tako je. Znači primovi su mali. Hrvati kažu bisernica, zato kad se svirate kao ispadaju biseri. To mi kažemo prim. A to što vodi? Prim. A bas primi imate A i E bas primi. A bas primi su veći.
Jer bas prim ima dublji ton.
Tako je. Mm-hmm. To je srednja nota.
Dobro.
Znači imate A i E bas prim. Imate tamburaška čela.
Dobro.
To je...
Su oni veliki?
Pa, veći ste ne.
Liče na čela.
Pa ne drži se kao... Da ne guse se...
Vodoravno su veliki.
Tako,
dobro.
Jes. Znači, imate kontru, koja je isto veći instrument. Mm-hmm. Znači ima dubinu.
Jer svaki muzičar specijalizovan za jedan određen.
Tako je. Uglavnom, ako svira prim, onda svira prim. Mogu oni da sviraju jednak,
dobro,
ali
svakako,
razumete me.
Ali se svi jednako cijenjeni, ja bih rekla, kaže se ovo je dobar kontraš, ovo je čekao prim, pa ko je primaš.
Tako je,
da,
tako je.
Dobro,
imate,
je kao violina.
Razumete, kao što se zna, ne znam, violinisti, pa znate, ona može svako da stane ispred da svira. Vengerov je Vengerov, Roman Simović, razumete, ne znam, Milenković je Milenković, Ukerman je Ukerman.
Koliko u maloj bandi svira?
U maloj bandi, vidite, tu sada ova vremena su danje. Moram samo da istaknem jednu činjenicu. Nažalost, šta se desilo? Ova smuta vremena su donela jednu lošu stvar. Kod nas se ustoličio, ja nemam ništa protiv, okej. Okay. Razumete, mislim ja niko ništa da odlučujem, niti da kažem. Ali prosto tako je, na neki način, ustoličilo se i prosto se stvara jedna, kako bih kažem, muzičko-kulturološka klima i ta smutna vremena su nam ustoličili tubo folk.
Da, nažalost, već odavno.
Odavno.
Možemo da kažemo.
A nažalost, u Hrvatskoj se desilo sljedeće. Imali su oni isto svoje turbulencije, imali su onih, ali su stvorili, znači, tambura je ustoličena kao nacionalni instrument broj 1.
Imali smo obrnute procese.
Tako je. Mm-hmm. Ja, okej, okay, ne možemo mi niko, ne možemo da sluša 24 sata Baha, niti treba da sluša, niti može, razumete me, to je apsolutno, ali prosto,
razumete, je krivo,
pa, razumete me, prosto, mora se dati prostora. Posle drugog svjetskog rata su Amerikanci napravili jedan eksperiment, kad je Frank Sinatra bio na vrhuncu slave. Šta se desilo? Uzeli su Baha i Frank Sinatra, pa su onda puštali procentualno manje Baha, a više Sinatra, pa prave ankete. Svi su glasali za Frank Sinatra. Pa su onda izjednačavali procenat. Pa onda slušalci su bili pola-pola, razumete, 50%. Onda kad su pojačali, tako da kažem, više Baha, razumete, slušalci su, onda svi su glasali, pa Bahova muzika je čudo, pa to treba to da slušamo. Sad hoću da kažem, prosto se stvara jedna kulturna klima, da li nam mediji, kad ste vi bombardovani, upalite ujutru, uveče, odnosno ste bombardovani svega. A ne kvalitetno.
Pa svuda. Prosto je to. Znači, to je
šta hoću da kažem. Znači, prosto neka kulturna politika bi morala malo da učije da se kreira.
Ali da li je
to
moguće sada ispraviti?
Ja mislim da može.
Ja
mislim da može. Jer
ipak, znate, ovo je sad istorija koja će za koju godinu baštiniti 30 godina, nažalost, postanja tu i razvijanja turbofolka, je li tako?
Slažem se s vama, ali mislim da može da se naprave pomaci, jer prosto, kako vam kažem, incidentni primjeri, kada se desi nešto, pokazuju da su prosto ljudi željni kvalitetne muzike. Moj lični primjer, ja sam jako mnogo imao sam sreću da radim sa dva stvarno vrhunska tamburaška orkestra. Jedan je bio tamburaški orkestra profesionalni u Radio Novog Sada, do 96. dok nisam otišao na muzičku akademiju i radio sam paralelno 25 godina sa najboljim amaterskim orkestrom iz Subotice, tamburaški, koji isto bio, imao sam 30 nešto članova. Mi smo 2004. godine, neću vam pričati sve o tome, o nagradama i to je manje bitno, nego ono što je veoma značajno, 2004. godine su imali turniju po Izraelu. Po Izraelu gde ljudi su naučili i znaju šta je kvalitetna, ne kvalitetna, nego najveći majstor od majstora. Mi smo svirali direktan radijski prenos je bio, iz radio Jerusalima. Direktan radio, milion ljudi slušalo. Tamburu i slušali prvi put. I pitanje treba da prođe 100 godina da bi se ponovno čuo. Deca od 19 godina. Upravo pokazujući tamburu, mogućnosti sve tambure, od četiri konja dedela, bukvalno, gde je Milan Prunić pevao, do savremenog stvaralaštva. Ljudi su bili fascinirani, nisu mogli, dolazi su pipali, nisu, nas su pipali instrumente, da vidi šta je to. Nisu mu naučili, a dobili su da čuju Hačatorijana, dobili da čuju fugu, dobili su savremeno stvaralaštvo do naše izvorne pesme koja je predivna. A govorim o tome. Znači, može. Sigurno.
Koju vi tamburu svirate?
Ja ne sam nije.
A šta je vaš instrument bazično? Violina?
Ja sam, ne.
Klasično mi je.
Pa to, znate, to je jednostavno pitanje. Da li dirigent koji stoji ispred orkestra treba da zna da svira se? Razumete, tako je ovo to.
Vi ste profesor kompozicije.
Ja sam završio kompoziciju, magistriju kompoziciju i radio sam profesor na muzičkoj akademiji.
Ali tamte, za tamburu ste pravili, sve to što ste
radili,
aranžmane, da, i muziku koju smo slušali.
Ja sam,
balete.
Da, što se tiče neka dva moja, kao da kažem, pravca, znači jedan koji je, radio sam i filmsku muziku, I simfonijsku i solističku i kamernu, znači što se tiče seriozne naravno, i baletsku i tako dalje, i kompozicije. Mnogo aranžmana sam uradio, iskreno da vam kažem, sve ono što sam hteo da sviram iz seriozne muzike, što sam hteo i što mi je bila želja da prebacim da sviram, ja sam to sve pa, mislim koliko sam na neki način bio zaljubljenik, ali nisam nismo svirali. Da sam prvi stav Petra Beethovena simfoniju prebacio za tamburaške orkestre.
Možda... Za Petru Beethovena?
Da, prvi stav. Ali da, ali ćemo jednog dana.
Vas i tambure.
Pa, kažem vam to...
Zato sam spitala šta vi svirate.
Razumem. Prosto, to... Ne možete to, to je prosto...
Kako Rodili ste se tu gde
pa, to razumete, to je prosto...
Kraljica.
Pa, to je negde zapisano u genetskom kodu.
Razumite,
pa čekajte,
vi to
je,
čujete,
pa sad,
svi prosto,
pa kako sad ne možete da volite svoje dete, mislim, ko ne voli svoje dete, pa ta nije normalna, mislim, to treba, i kako, ne razumem, kako sad vi da ne volite, rođeni ste tu, živite tu, tu su koreni vaši, tu su grobovi vaših, tu ste sve. Pa kako to?
Nama pričate da tamburima može da se odsvira sve, za razliku od onog što ljudi eto, ne znaju. Pa. Ali suštinski, kada posmatramo, evo ja kao laj koji sluša, to je jedan specifičan zvuk koji zvuči na isti način. Je li tako? Kada se govori o osnovnom tonu kojim svirate, ona ima jedan svoj zvuk. Znači, vi ćete svirati sve, ali će sve to zvučati tamburaški.
Pa,
što ne smeta, ali eto, prosto kažem.
Imate samo boju, znači imate tamburašku boju. Ali, znači, principi, zakoni muzike.
Da.
To je znači principi, zakoni i principi koje, znači logika koja prosto koju zahteva razvoj muzike, razvoj muzičkog materijala, ako vi donesete na pravi način, onda je to to.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Smo profesore da se tambura pravi od javorovog drveta, a da je prednji deo četinar, da nam objasnite malo tu rezonancu.
A imate razne kombinacije.
To obavezno tako ili nije?
Ne, nije. Imate razne, to su sad već neke stručne stvari, to ovi graditelji tambure.
Dobro, imaš uvek neki čuveni graditelj tambure?
Ima, ali ih je sve manje. Ima ih par, ovdje ima u Novom Sadu, u Mitrovici, ljudi koji rade, koji prave nove instrumente.
Ima ih sve manje, pa što će biti? Ima industrijskih tambura?
Bilo je pokušaj u Hrvatskoj, ali to su bile vaše tambure. Razumite, prosto, znate, drvo mora da diše. Večita tajna je kako je Stradivarius i Gvarneri pravio svoje violine, tako da
drvo prosto, to je drvo, to je život, razumete me, tako da uglavnom prave i dobre tambure, znači zvučno, po boji su u stvari stare tambure.
Stare. Zvuče stare.
To je tako obrnuta priča što se tiče drvenih instrumenta. Što su stariji, to su bolji. Znate kako, vrlo retko ćete naći nove drvene instrumente, violinu novu da jako dobro zvuči.
Kako dobije?
Ma ne, to su već... To su... Ali uglavnom ovo, koliko ja znam, tambura najbolje se pokazalo da se pravi od javora, donja daska, a gornja daska, to znam da jako majstori vole da uzmu stare klavire, pa ne znam koji deo klavira, gde su daske jako isušene i tanke. Onda one imaju neku drugu vibraciju, pa onda to oni nešto šmirglaju, prave, ovde skidaju malo, dodaju, razumete me, oduzimaju kako će biti kobilica gore, dole i tako. I onda se to su prosto neke finese, e baš tako, finese zanata.
Kako se uči tambura? Ima li tambure na akademiji?
Za sada kod nas nažalost nema. Većinom, znači dugi niz godina posle i pre, znači ono kako sam rekao, u 19. veku, 20. veku, uglavnom je to bilo, tako da kažem, usmeno predanje. Učilo se od najboljih, a tamo je dobar, o, idemo tamo, pa ćemo tamo, onaj koji voli taj instrument, koji prosto, i tako se učilo. E sada smo u prilici da ima dosta, govorimo u Vojvodini, mislim da i u Srbiji, nemojte mi sad uzeti sa reč, mislim da u Kragujevcu ima isto škola, niža muzička.
A u niže muzičke?
Da, u Vojvodini dosta uči tambura u nižim muzičkim školama i ima dosta u srednjim muzičkim školama. I moram da kažem da jedna od ideja i stalno jedna grupa zaljubljenika i profesora na muzičkoj akademiji stalno vršimo pritisak, ali prosto stalno nekako govorimo da tambura mora da se uvede, jer svi narodni instrumenti i ozbiljni narodi, ozbiljne škole na visokom nivou obrazovanja izučavaju svoje narodne instrumente. Nema razloga da mi to ne naučimo. U Moskvi imate katedru za narodne instrumente koju vodi profesor Gorbačov. I on je hteo da dođe da svira sa nama u Novom Sadu, ali tako splet okolnosti nije, i tako dalje. U Mađarskoj ima isto, izučavaju narodne, u Rumuniji izučavaju narodne stvari. Čak sada u Hrvatskoj su otvorili u Osijeku katedru za tamburu, tako ja se nadam da u neko dogledno vreme da će potpuno primjer. Pazite, nećete verovati, u Pešti, na Akademiji List imate katedru gde se uči tambura. Prvom tome nema logičnijeg mesta niti nego što je to Novi Sad.
Da razvijemo možda jednu zabludu, da li svaki koji zna da svira gitaru zna da svira tambur?
Ne. Znači? Pa to su različiti. Mislim, može da svira, razumete me, ali koliko je to dobro? Zato što je tambur ima četiri žice, drugi je španog, drugi je pritisak žica, čelične su žice, drugo, gitara se svira prstima, a tambura se svira perom. Znači, na neki način produžena ruka, tako da to je posebna tehnika sviranja i tako dalje. Može malo da se ono, kako bih rekao, u društvu, pa tako, amaterski, da, ali pravo on da sedne i da se jako je
to. Toliko kod nas ima baš dobrih i ozbiljnih profesionalno gledano po sa tim orkestrima koji postoje, dobri tamburaša koji to sviraju na taj pravi znalački način. Jel ih ima?
Pa sigurno da ima. Svaka generacija prosto donese dobre, jednu plejadu dobrih instrumentalista i dobrih svirača. Pa i drugo, na prelazu najznačajniji orkestar je bio Vasa Jovanović, takozvani Beli Orlovi su se zvali. Vasa Jovanović koji je bio odličan primaš zatim posle Drugog svjetskog rata, kad se stvorio veliki tamburaški orkestar, to su stvarno bilo 20 nešto članova orkestra, ne znate koji je bio bolji svirač. I uglavnom su to bili svirači koji su bili u Radio Beogradu, su većina njih je došla.
Iz ratnog
perioda. Jeste. Aha. Oni su većina bila i to su bila stvarno velike imena. Ja mogu da spomenem par imena velikih. Primaš Emil Petrović, Bas Primaši i Čika Toša Familić, Hanu Joška, Tugomir Nikolić. I međutim moram da se pohvalim da je moj deda bio od 57. član toga orkestra.
Do smrti. I ti rekli da ste iz muzičke porodice.
Jeste, moj otac je bio kafanski svirač, mene je kvalno odhranila i svi su bili. Ali moram da istaknem jako, uvijek su imali tu neku dozu tako nekoga željeka nekoj umjetnosti i možda najlepši, najznačajniji festival narodne muzike koji je stvoren ovdje kod na teritoriji bivše Jugoslavije i lično da je osnovno moj ujak, moj stric, rođeni Vlada Mulić, koji se družio Ilića, 1955. 6. godine, on je se družio, njegovi prijatelji su bilo Beba Selimović, Nada Mamula, Jovica Petković, Čerbo, to su se bili i oni su prosto napijali, ja mislim da je to najznačajniji i najlepši festival narodne muzike koji je postao. Ja mislim, jeste, da je ostao. I on je osnivač tog festivala. A kažem, moj dada je bio 57. do smrti, 73. godine, je bio član Tamburaškog orkestra.
Moji
je
priznaš ili šta?
Ne, svirao je Basman. Basman je svirao i u Radio Novom Sadu je svirao i ta mala tamburaška banda, čuvenih 8 tamburaša i tako dalje. Njih je bilo 8 na početku, bilo ih je 6. I to je dugačka priča.
Što sam prema 8?
Zato što, sad pitate puno.
Pa što puno? Pa, moje samo.
Prva tamburaška banda tamo, razumete mi, to je ta priča jedna, no, tvrđava i tako dalje, bilo ih je 6. Tamburaša gdje je bilo, sad ću vam reći imena, znači čekaj, ja nikad bio primaš, ta, to sam teo da vam kažem, pravu tamburašku malu bandu, može sad da vidite svašta, vodi harmonika i ovo, ja. Malu tamburašku bandu može da vodi samo prim ili violina.
Dobro.
To je prava tamburaška
banda. Ajmo, Petrovodina.
A, Petrovodina. Znači, u toj maloj bandi je bio Čeka Janika je vodio, Janika Balaš, zatim Hanu Joška, Čeka Toša Familić, Begeš je svirao, Steva Nikolić, iz Milošte su ga zvali Bede Steva, to je vjerojatno najbolje Begeša svih vremena, Kontru je svirao Čeka Pišta, Kormanjuš, i to je isto, su za njega pričao, ja, nažalost, nisam, kada sam počeo da radim, nisu više svirali, 84. Nisam svirao, za njega isto priču, govore i to je sigurno tako bio jedan najveći kontraša. Kontri svirao Pišta Kormanjoš, moj deda je bio, Ivan Dimić i šesti, i Hanu Joška, koji je bio tezbar primaš.
I šta sad?
Ali posle toga onda, osam, pa posle su došli drugi, da, onda kasnije su se pridružili još neki članovi i tako dalje koji su počeli da sviraju, a bilo je jedno, Bojinsko. Ne. Bilo je jedno bojinsko društvo. Bojinsko društvo koje je svako večer provodilo dane. Između ostalo bio je Mika Antić tamo i ta Ratko Šoć, veliki slikar, Danilo Kiš i tako dalje, koji su se družili s tamburašima svako večer. I jedan od njih je bio zaljubljen i tada je napravio, odnosno ja mogu i da kažem ko je to, gospodin Ratko Šoć. I napravio pesmu Osam tamburaša. Njegovi su stih, tako je, upravo tako. Doneste mi rujna vina i tako dalje. I onda je on napravio stihove i nemoj se reći, Minja iz Urbasa je napravio pesmu i kasnije je to Zvonko uzeo pa je napravio i pa tome postala priča.
Ali tako. Kažu da je upravo Zvonko Bogdan zajedno sa Janikom Balažom moguće presudno, sad ne bih želala bilo koga da uvredim, ali ovako laički gledali sa strane, presudno dopreno da tambura ne bude zaboravljena, jer Čika Janika Balaž je popularizirao prosto i svojom umetnošću, ali i svojom prirodom i svojim likom, postao nešto kao zaštitni znak i eto, iznao mnogo više i jasnije na najširu moguću scenu sve to, svu tu magiju tambura.
Pa, upravo tamo vam govorim, oni su bili veliki svirači i veliki reproduktivci i upravo ta njihova umjetnost je značila strašno mnogo u populisanju tambura i tamburaške muzike. I tu u tim nekim lošim vremenima Zvonko je upao, zato što je on rođen u Somboru, živi u Subotici, vezan je za ovo, za ovo podnevlje, upravo tambura i sve to, i on je na neki način, kao da vam kažem, sačuvao, ne samo on i mnogi tu koji su prosto tamburu vidjeli kao zaštitni znak Vojvodine, i upravo negujući tamburašku muziku su to što jesu.
Doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. U belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina, ja ću ljubi kose njene i polako biti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me uvek prate pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina.
Ko je kuda?
Bila je ovo Ko je kuda priča o tamburici, tamburašima i tamburaškim orkestrima i muzici, simbolima Vojvodine i Panonije. Ima ih i drugde, naravno, ali gde god da su i gde god da ih slušate, sitan, karakterističan zvuk koji s razlogom zovu vezom budi uvek istu sliku. Ravno i široko, dokle god seže pogled. Plavo, žuto, zeleno, zemljano, porano, niklo, pokošeno, ovršeno, mirno, sporo, tiho, spolja, a iznutra napregnuto, vibrirajući od strasti i ljubavne i tugovne. Znamo, znamo da se ne kaže tako, ali što bi rekao Mika Antić, takav sam eto, šašav. Zar sam kriv što sam rođen u kraju gde ima milion tambura i jorgova?